Bueno, pues boas tardes a todos e a todas, señores concelleiros, señores concelleiras, señores secretarios, señora interventora, público. Imos dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de novembro do presente ano 2017. Empezamos co punto número 1 da orden do día, que se corresponde coa acta da sesión do día 23 de outubro. Non sei se hai alguna cuestión á acta. Non hai nada, por tanto, sometemos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, que é solicitude de integración na Asociación de Municipios do Camiño de Inverno a Santiago. Como ustedes teñen aí, son os estatutos da asociación que se acaba de constituir recentemente. Non sei se hai alguna intervención. Nada máis, sí. Doña Pilar.
Sí, moitas grazas, señor presidente. Bueno, antes de nada, moi boas tardes a todo o público que hoxe nos acompaña e os compañeiros da corporación, así como os técnicos. Ben, con respecto a estes estatutos, a verdade é que non vemos por ningún lado, e gustaríanos, se pode ser posible que nos aclarase, no caso de que algunha asociación que exista en algún concello, como, por exemplo, no de Monforte, que existe unha asociación do Camiño de Inverno, ou Lalín, ou ben outros concellos, se poderían formar parte de esta asociación de municipios. Xa sei que non como municipio, pero sí, si podería formar parte ou non. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias. Non sei se doña Maribel quere intervir. No, doña Julia.
Bueno, pois eu quería facer tamén saudar, antes de nada, a todas as persoas que nos acompañan hoxe no Salón de Plenos, os membros da corporación e os técnicos. Boa tarde a todos e unha ou dúas reflexións respecto a isto. En primeiro lugar, pois efectivamente nos votamos de menos nestes estatutos, primeiro unha cuestión. Sabemos que o alcalde non participou na reunión de constitución desta asociación e, bueno, pois dado que vai a intervir, pois nos gustaría que, dado que trae a este pleno estes estatutos, pois nos gustaría que nos explicara, bueno, pois as razóns polas que non participou ninguén nesa constitución, non? Nesa reunión constitucional. E por outra parte, nos votamos en falta entre os fins desta asociación, pois aparece establecer relacións de cooperación entre municipios, promover proxectos de interese común, colaborar coas administracións autonómicas estatal, calquera outro que a asociación considere importante e que teña relación coa protección e promoción. E verdadeiramente nos, pois tamén votamos en falta que non aparezan en todos esos estatutos ninguna referencia ás asociacións que tiveron un papel tan importante na oficialización e na promoción e na divulgación do Camiño de Inverno ata chegar ata o que somos hoxe. É dicir, se o Camiño de Inverno está oficializado, como todo mundo sabe, porque houve unha serie de asociacións que durante 15 anos pois traballaron a prol da súa oficialización. E nos parece moi ben que se constituya unha asociación de municipios, pero nos parece tamén que non se pode pois deixar ao marxe as asociacións e as persoas que tanto traballaron a prol desto. E por outra parte, pois solo unha suxerencia, porque está moi ben formar parte destas asociacións, pero non só que votamos de menos é que se traballe dende aquí e que cando hai propostas e cando se fan propostas constructivas de actuacións que son pois en interese do Camiño de Inverno, pois que non se poñan paus nas rodas, non? E aquí xa temos varios exemplos de varias iniciativas que serían de interese para o Camiño de Inverno e para a súa promoción, tanto que se refire ao baixo do Hotel Comercio como aquela iniciativa para facer algo en relación á Virxe de Monserrat os domingos e para conmemorar a oficialización do Camiño. Entendemos que aqueles foron dous episodios nos que se torpedeou aquelas iniciativas e de pouco sirve que participemos de asociación si despois cando hai xente que leva moito tempo traballando nesto e que quere aportar e que quere axudar e que ten ideas, pois non nos apoiamos e non tiramos para adiante todos xuntos. Nada máis e moitas gracias.
Don Emilio, quere intervir?
Ben, pues xa, moi boa noite, moi boa tarde a todos os asistentes a este pleno, veciños e compañeros de corporación. Ben, así xa aproveitamos para abreviar despois ao final do pleno. Este grupo temos registrado unha pregunta ao respecto, o luns cando soubemos que o Concello de Monforte non se presentara na asignatura dos, pois do convenio, pois estamos unha pregunta neste senso, preguntar o porqué non se non estuvo representado, inda que si temos referencias de que foi casi contestado por medio de comunicación. Pois a verdade é que a resposta non convenceu moito. Queremos saber pois, realmente a verdade, porque os estatutos tiñan que para ir a esa asignatura había que haber, supostamente había que haber aprobado antes os estatutos, e non estaban, non estaban aprobados. Por miña parte, máis nada. Gracias.
Moitas gracias. Bueno, pois aclarar en primer lugar que o Concello de Monforte participou en todas as reunións, que hubo dúas antes desta de asinar a constitución da asociación, que un foi nun concello pequeno que hai ao lado de Ponferrada, donde o alcalde Monforte estuvo ali, dos pouquiños que hubo de Galicia, prácticamente ningún, e do barco de, perdón, da zona do Bierzo sí que hubo máis. E a segunda, que foi en Rodeiro, eu non poden estar, pero sí estuvo un concelleiro. Por lo tanto, o Concello Forte estuvo representado en todas as reunións previas que hubo. E nesta reunión de Ponferrada tiñamos previsto asistir, pero circunstancias de algún concelleiro pues nos impediron poder asistir. ¿Por qué? Porque unha compañera do grupo tiña un programa personal de saúde con un familiar, e o outro tiña un tema laboral que non podía deixalo. Con lo cual, para poder ter a xunta de goberno que temos os luns, facíamos falta 4 para ter quórum e que houbera a xunta de goberno. Por eso non se foi. Pero de todas as maneiras, quero dicirlle que a alcaldesa de Ponferrada, doña Gloria, a que falei con ela personalmente, estuvo informada de por que non iba a Monforte e cuáles eran os motivos, e tamén lle transmitín que a nosa intención era traerlo a este pleno, como así está ocurrindo. E iso foi o motivo de que non nos tuveramos ali en Ponferrada. E en relación con o que planteaba a doña Pilar da asociacións, dicir que se valorou nas reunións que estuve, polo menos, o papel das asociacións que traballaron neste tema, pero lógicamente os concellos son concellos e as asociacións son asociacións. Unha parte da administración e outra cousa son asociacións que podan colaborar e podan desenvolver un traballo importante, sin dúda ninguna, pero non é o mismo. Eu que non desconozco, así no futuro, por acordo dos concellos que forman parte, pois poden ao mellor participar en calidade de invitados, supoño, non o sei, se me ocurre ora a mí, pero como miembros natos non, porque non son concellos, e por tanto supoño que eso é o motivo. Despois, calquera axuda, calquer traballo, lógicamente, benvido sexa, non? E é todo o que lles podo decir. Non sei se hai alguna intervención máis. Sí, doña Pilar, ten a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois eu, con respecto a isto, que dame igual utilizar agora o tempo ou senón decilo ao final, pois noso grupo proporemos un rogo para que vostede nesas reunións desta asociación se faga chegar, pois cando menos, a nosa, o noso desexo de que aquelas que queiran acudir baixo, bueno, pois que o soliciten segundo os estatutos así o requiran, pero que podan formar parte da mesma. Nada máis, moitas grazas. Non sei se quere que despois lle formule o rogo ou queda formulado.
Eu sei que creo que tomou nota do señor secretario e xa está, non, señor secretario? Exacto, xa queda formulado e xa está. Ben, algunha intervención máis? Doña Julia?
Sí, nos coincidindo con esta proposta, como xa dixemos, do Bloque Nacionalista Galego, e por entender que da mesma forma que as asociacións lle deron cando se constituíron participación aos concellos, de feito, o Concello de Monforte ten representación na Asociación de Camiños de Santiago pola Ribeira Sacra, pois entendemos que tamén se lle debe dar participación ás asociacións, e por eso o que pediremos será igualmente vía rogo que na primeira reunión se pida unha modificación dos estatutos para que se lle poida dar participación a estas asociacións, que en definitiva son 3 e están perfectamente identificadas. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, pois así o trasladaremos. Non, sin trasladar o rogo non vai quedar. Sometemos entonces a votación estes estatutos da Asociación de Municipios do Camiño de Inverno a Santiago. Votos a favor? Aprobados por unanimidade. Bueno, en relación co punto 3, que era unha moción de concelleiros non adscritos, decir que se transformou en unha pregunta e en un rogo, polo tanto, pasamos o que era no orden do día, o punto 4, e deixando para o final se sustanciaremos o que se plantea nesta iniciativa. Por tanto, pasamos ao punto 4, que é unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular en relación coa vaga de lumes que sufriu Galicia, e dado que hai tamén sobre o mesmo tema outra moción do Grupo Municipal do BNG contra os lumes forestais e polo desenvolvemento rural, considero que debemos acumular o debate, ainda que se voten por separado, pero o debate facelo acumulado, e por tanto pídolle ao señor secretario que nos diga o ditamen das dúas iniciativas, a número 4 e a número 7.
Gracias, señor alcalde, boas tardes a todos e a todas. Na número 4, que é a moción do PP en relación á vaga de lumes, o ditame foi favorable á moción cos votos a favor do grupo proponente e a abstención dos demais membros da comisión. E no caso do punto 7, tamén favorable, cun voto a favor do grupo do BNG e a abstención dos demais.
Moitas gracias. Bueno, pues entonces debatímolas por orden que foron presentadas, empezando por a moción que presenta o grupo municipal do Partido Popular. Don Iván, ten usted a palabra.
Gracias, señor alcalde, e boas tardes a todos os presentes neste salón de plenos. Bueno, todos somos conscientes de que Galicia sufriu a mediados de outubro unha vaga de lumes moi importante e que o noso concello pois tamén foi afectado. Concretamente, as parroquias de Chavaga, Sindrán e Bascós pois tamén foron afectados por esta vaga de lumes. O Consello da Xunta aprobou un decreto de medidas urxentes para tentar de paliar todos estes danos tanto en toda Galicia. En eses, pois, a priori, a finalidade foi atender aquelas familias que, por desgracia, perderon a súa casa, pero despois tamén se están atendendo, pois, establecendo convenios de colaboración con entidades locais para facer fronte a danos derivados das actuacións levadas a cabo como consecuencia dos incendios ou a danos causados nos bens e dereitos de titularidade municipal, así como, no caso dos concellos, axudas para a reposición turística ou de indicadores que foron que poderan ser afectados. Igualmente, tamén a particulares, danos a particulares, tamén hai unha línea de axudas establecida nesa orden conxunta de diferentes departamentos da Xunta para paliar eses posibles danos. É necesario que en todo este proceso que ten que ver cos lumes e con todas estas axudas ou contraprestacións ocurridas por os incendios, que todas as administracións estén involucradas. Non, por todo isto, este grupo municipal solicita ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos que se refechan aí. Trasladar primeiramente o agradecemento e apoio a todos os profesionais que forman parte do operativo de extinción de incendios, que coa súa actuación evitaron que a tragedia fora maior, así como as forzas e corpos de seguridade que tamén participaron en ela, e os cidadáns, evidentemente, que tamén votaron unha man, instar a todas as administracións públicas a que asuman as súas responsabilidades en materia de prevención de incendios forestais no cumprimento da normativa vixente, instar o equipo de goberno a que faga cumprir a ordenanza municipal reguladora de limpeza de servicios, distancias de plantación e xestión de biomasa, instar o equipo de goberno a que colabore coa Xunta de Galicia nos convenios para prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de medios de prevención e defensa cofinanciados parcialmente co Fondo FEDER, no cual, como xa se manifestou en algún pleno, estas axudas pois, ou estes convenios pois, colabórase na realización de tratamentos preventivos de xeito mecanizado en vías e camiños forestais, áreas de cortalume, xestión de faixas de xestión de biomasa e titularidade municipal e mesmo en superficies de propietario descoñecido. Incluso neses mesmos convenios se establece tamén axudas para a contratación de brigadas para o desenvolvemento de labores de vixilancia e defensa para a realización de traballos de prevención de forma manual. Queremos tamén instar o equipo de goberno do Concello a que participe na convocatoria de axudas da orden do 27 de outubro de 2017, esa orden conxunta para aqueles danos titularidade do Concello que se poderan ocasionar pola vaga de lumes, solicitar que solicite o Concello a axuda para reparar eses danos, e instar que isto o Concello ao Estado e as deputacións provinciais para que se unan á Xunta de Galicia e participen na concesión de axudas destinadas a paliar os efectos dos lumes. En particular, instas as deputacións, en virtude das obrigas que estes efectos ofrece o artigo 38 da Lei de Emerxencias de Galicia, a que se implique no cofinanciamento das actuacións de reparación de danos producidos nos bens e instalacións de titularidade municipal. Nada máis.
Muchas gracias, don Emilio. Ten usted a palabra para expoñer a súa iniciativa.
Gracias. A vaga de lumes forestais que vén de arrasar Galicia provocou en 4 días a morte, entre outras cousas, a morte de 4 persoas e puso en situación grave, de grave risco, núcleos urbanos e miles de personas viron as súas vidas ás portas da morte. Deixou vivendas, centros de propiedades e máis de 35.000 hectáreas engolidas por as lapas, máis de 48.000 este ano, tanto como nos 3 anos pasados. O goberno galego era consciente de que Galicia atravesaba unha das maiores secas das últimas décadas, que as comarcas de Ourense levaban ardendo durante toda a semana e que os coletazos do furacán Ofelia traería fortes rachas de ventos. A pesar disso, a política do Partido Popular vai no sentido inverso: reducción das franxas de protección, despedimento de case medio milleiro de traballadoras e traballadores da empresa pública Seaga a semana anterior e a non aplicación durante todo o ano das medidas de prevención. Unha política forestal que acometa, perdón, para o PP, unha política forestal que acometa medidas de carácter estrutural que abranga, aposta en valor dos terreos forestais, o aproveitamento diversificado e multifuncional do monte, a aplicación de medidas preventivas e de actualización do propio dispositivo de loita contra os lumes forestais non existe. En 2007 aprobouse por primeira vez unha lei de prevención e defensa contra os incendios forestais en Galicia. Dita norma sentaba os alicerces para dar prioridade a unha actuación preventiva contra os incendios forestais, combinando medidas de ordenación forestal do territorio, o impulso ao excepcionalismo na explotación forestal. A inserción da política forestal na de desenvolvemento rural, deixando de ser unha política sectorial illada de outras actividades no medio rural, é a regulación dunha planificación eficaz dos dispositivos contra o lume. Esta lei foi modificada sen ningún criterio lógico, nin dende o punto de vista de prevención e loita contra o lume, nin para propiciar o desenvolvemento do rural. E o que é peor, sen implementar ningún modelo alternativo, acordando a pura e simple eliminación de medidas avanzadas de prevención e a volta a relegación a parálise da política preventiva de ordenación forestal como principal panca para erradicar os incendios forestais en Galicia. O goberno do PP dende aquela abriu a posibilidade de forestar terras agrarias, permitindo as reprobacións forestais en terras adicadas ao labradío, prados ou pasteiros. Este xeito aumentou o desborde territorial, diminuiu a posibilidade de incrementar as explotacións, propiciou o abandono do mundo rural e aumentou o perigo dos incendios forestais. Ademais, reduciu na metade a obriga de xestionar a biomasa vegetal nunha faixa de 100 metros alrededor de calquera núcleo ou actividade situada a menos de 400 metros do monte, e reduciu de 50 metros a 25 a contar da extrema da propiedade a prohibición de especies que favorezcan a propagación do lume: eucalipto, acacia, piñeiro, etc. O BNG leva anos denunciando que este é un dos principais problemas estruturais do noso país, e como tal a resposta tamén debe atacar o problema de fondo. No mes de xuño, após os incendios de Pedregal en Portugal, fixose un ofrecemento á Xunta de Galicia para chegar a un grande pacto nacional galego en defensa do noso monte, que non se dignaron ni a contestar. Entre outras cousas, vamos a parte da exposición de motivos, pois está clara que debe de ter funcións de política de extinción de incendios para nos temo local, que é a Xunta, sin ningún problema tamén a outras peticións que se fai desde a outra moción do Grupo Popular, pois que son moitas delas son pois digamos que complementarias, pero o noso acordo, o que estamos a este grupo municipal solicita a este pleno, pois son os seguintes acordos: instar a Xunta de Galicia a executar unha política de desenvolvemento rural que reverta no abandono dos núcleos rurais e das explotacións agrarias e forestais, realizar de xeito consensuado co restantes forzas políticas e axentes sectoriais e sociais implicados as modificacións legislativas necesarias para a posta en valor do noso forestal e regule adecuadamente os problemas estruturais a nivel de ordenación do espacio rural e medidas preventivas, 3, acometer unha política forestal baseada no aproveitamento multifuncional do monte e na reversión do monocultivo de especies prolíficas. 4, establecer un único protocolo de emerxencias a nivel nacional que evite a descoordinación e dispersión xeográfica e de mandos. E 5, asumir as súas responsabilidades en materia de prevención mediante maior implicación dos distritos forestais na colaboración dos concellos en materia de limpeza e vigilancia, o establecemento e mantemento de faixas de protección, incrementar os orzamentos para liñas de axuda destinadas a limpezas en a primeira parte do ano natural e previamente a entrada do período de risco, e 6, reformular o servizo de defensa contra incendios forestais dunha forma integral e baixo un mando único, eliminando as brigadas municipais, de xeito que se garanta a súa coordinación, profesionalización e homologación, tanto en formación como en equipamento e condicións laborais. Ainda me sobrou un minuto. Sí, gracias, nada máis.
Moitas gracias. Ten agora a palabra a doña Pilar.
Moitas gracias, señor presidente. Bueno, pois xa con respecto a estas mocións, xa no pleno pasado de outubro, tivemos unha iniciativa do grupo de Experta Monforte, onde, a esencia, digamos, desa moción era evitar que se repetise esta grave crise que provocaron os devastadores lumes de hai un mes. Hoxe temos estas dúas mocións sobre o mesmo tema e a solución ou alternativa viable segue sendo a mesma. Precisamos planificación para manter o ordenamento do medio forestal. Precisamos planificación para evitar que un incendio poda adquirir as dimensións tan desastrosas como as que vimos na zona do sur de Pontevedra e de Ourense, tamén na nosa comarca e, por suposto, por desgraza, tamén no noso concello. Precisamos, en definitiva, políticas que axuden a ter un medio rural sostible, que sexa atractivo e que sexa fonte de vida. A moción do Partido Popular fala de abandono do rural, e a verdade é que estamos de acordo, pero fala tamén de responsabilidades, e di que todas e todos somos responsables. Pois ben, eu creo que lle temos que decir ao Partido Popular que hai uns máis responsables que outros, porque non poden comparar a responsabilidade limitada que ten un concello, que por suposto que a ten, con quen ostenta a responsabilidade do deseño e da planificación das políticas forestais, que é a Xunta de Galicia. E resulta que a Xunta do Partido Popular demostrou ser unha administración gravemente irresponsable. Irresponsable, como xa dixemos no pleno anterior, pola nula planificación en política forestal nos últimos anos. Nos compartimos a análise que fai a moción do Bloque Nacionalista Galego. Tamén é irresponsable, como ben di o Bloque Nacionalista Galego, suprimir medios de prevención e loita contra os lumes. Por moito que o intente maquillar o Partido Popular, ten unha grande responsabilidade. Polo tanto, estamos de acordo coa moción do Bloque Nacionalista Galego, pero non podemos estar de acordo con esta especie de análise que fai o Partido Popular, mantendo a todos no mesmo saco. É vergoñento que vai agora recoñecer o traballo dos servizos de extinción cando foi o propio Partido Popular o que intenta suprimir os servizos ou xestionalos de maneira negligente, como se ve, por exemplo, co tema das privatizacións. Polo tanto, todo o noso recoñecemento ao servizo de extinción, aos brigadistas e demais, pero ningún o labor da Xunta que leva anos mirando para outro lado. Nos defendemos que, aparte destas iniciativas, abordemos o debate dunha planificación seria e con rigor para o noso entorno. E tamén en Monforte, por suposto, tamén temos moito que facer e temos que facer unha planificación do noso medio rural. E por iso tamén lle pedimos ao Goberno Municipal que traia alternativas e que, por exemplo, se fagan cumprir as distancias que hai dos pinos ás casas, que moitas veces non gardan ou non respectan a distancia marcada pola legislación vixente. Temos múltiples propostas dos expertos, por suposto eu non son experta nesta materia, pero son miles e miles ou moitas as propostas que nos fan. Limpeza das faixas en torno aos núcleos de vivendas e vías de comunicación, reforzamento das medidas de prevención, xa dixen no pleno anterior, de pouco nos serve gastar cartos e cartos na extinción do incendio se durante o inverno non limpamos o monte ou non temos unha política planificada e seria do noso rural. Máis medidas de expertos. establecer un corpo de bombeiros forestais ben dotados, parte importante, e con estabilidade no emprego. Novos usos para a terra. Eliminar as masas de árbores pirófitas, é dicir, aquelas, como xa se debateu tamén neste pleno, o tema dos eucaliptos, tan fortemente defendidos por algúns. Non por nós, por suposto. Promocionar os usos alternativos do monte. Gandeiría, producións agrarias e hortícolas, frondosas, etc. E xa para rematar, dona Julia, ou máis ben neste caso, don Iván, no rural, de verdade que eu considérome moi de rural, non precisamos campañas de no rural cero impostos. Iso para min é un insulto á intelixencia, porque eu no rural, e formo parte del, Eu quero ter servizos, e para ter servizos, para ter unha boa educación, unha boa sanidade, vías de comunicación, etc., é imprescindible que paguemos os nosos impostos, porque hai outras épocas, as que non quero nin lembrar, nas que non se pagaban impostos, e así nos ían. De momento, nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, ten vostede a palabra.
Desgraza, digo con de todo corazón, houbo mortos. Acusaba a Touriño de haber utilizado todos os medios públicos e privados para decir o que quería decir previo pago. Home, no 2007, no 2017, todos podemos ver a demora da información na televisión que pagamos todos, na televisión pública galega, que pagamos con nosos impostos. No peor día da crise, e tamén a inserción de publicidade escrita en diarios impresos, lóxicamente, facendo declaracións das maravillas de xestión que fixeran e que algúns medios impresos cifran ese valor que costou esa publicidade en 77.000 euros. Dicía Rajoy no 2006, en situacións como esta é cando se ve a eficacia dos gobernos. Quixera saber agora que pensan da eficacia do goberno da Xunta de Galicia, tanto Feijó como Rajoy, porque desde logo demostrouse calquera cousa menos eficacia. E mire, é que despois de todas estas historias e de todo o que pasou en Monforte, que encima pois se vaya por os lugares afectados intentando explicarlle aos veciños como teñen que pedir axudas, a donde teñen que pedir, que eso está moi ben, pero tamén transmitindo que é o concello quen ten que facilitar esas axudas. Unha cousa son as axudas que poña a disposición a Xunta de Galicia, e outra cousa, e quero decirlo aquí, outra cousa é a intervención que houve, non sabemos por orden de quen, e espero que non lo aclaren, que houve concretamente sobre os povos de Chavaga, fundamentalmente, porque por desgraza foi donde máis ardeu, pero tamén Bascós, en donde efectivamente se abriron camiños e cortafogos por lugares sin ningún control, sin haber falado con ningún dos veciños. Pero o problema, e eso podría estar hasta justificado sobre o risco de vidas ou de casas, pero o problema é que a día de hoxe eses veciños siguen sufrindo esa situación. Pero de eso non se ocupa esta moción do Partido Popular, de esto non se ocupa, ocúpase de outras cousas, que como se me está rematando o tempo, deixaré para o segundo turno.
Moitas gracias. Señor Torres, ten o seu turno.
Moitas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todo o mundo, a todos os presentes. En primer lugar, quero manifestar que coincidimos plenamente con a moción del BNG en lo sustancial, y por eso ya le adelanto que la vamos a apoyar, porque tanto el análisis que hace como las propuestas nos parecen razonables, más que razonables. En relación con la moción que nos presenta aquí el PP, eso ya es harina de otro costal. El PP con esta iniciativa evidencia que tiene una muy mala conciencia en la gestión de la política forestal, y muy especialmente tiene una mala conciencia por la nefasta gestión que hicieron de la ola de incendios forestales que se produjeron durante el pasado verano y muy especialmente a mediados de octubre, ¿verdad? Quedó clara la improvisación y la falta de previsión de los responsables del PP que gestionan la Consellería de Medio Rural, y en definitiva del último responsable, que es el presidente de la Xunta de Galicia. Ahora pretenden disimular sus responsabilidades despistando con una moción que reparte culpas a todo Dios menos a ustedes, que son los auténticos culpables, señores. El gobierno de don Alberto Núñez Feijóo tiene responsabilidades claras en este desastre medioambiental, palmarias y flagrantes, porque fallaron muchas cosas debido a una política errónea con el medio rural a lo largo de casi ya 9 años de gobierno. Una buena muestra de las responsabilidades del señor Feijóo es que las dos últimas legislaturas empezó diciendo que iba a ser la legislatura del rural, cuando en realidad la realidad es bien diferente. En primer lugar, hay un fracaso de la política de la Xunta para fijar la población del medio rural, que debiera ser uno de los ejes estratégicos del gobierno de la Xunta. Ustedes no tienen políticas que fijen población rural, por lo que los terrenos quedan a monte, quedan abandonados, acumulando combustible que favorece la aparición y la propagación del fuego. La mejor prevención es el uso ordenado del monte y los trabajos de prevención que deben desarrollarse durante todo el año, combinando especies, eso sí, para garantizar rentabilidad con repoblación de especies autóctonas, para que la gente vaya a vivir al campo, porque el campo sea un medio de vida y no algo muy bonito para pasear de vez en cuando o completamente abandonado, que es la visión que ustedes tienen, limpiando los montes, haciendo cortafuegos y movilizando las tierras. Lo que no sirve es no hacer nada y dedicarse solo a apagar fuegos cuando llegan, como hace el Partido Popular. En segundo lugar, La Xunta fracasó en su política de ordenación forestal. Es cada vez más necesaria la elaboración de un nuevo plan forestal, señores, que la Xunta tiene paralizado desde hace tiempo, y eso es una verdad flagrante. En tercer lugar, la Xunta también fracasó en la gestión forestal de los terrenos privados. El actual gobierno del PP sustituyó los USFOR, lo demás sabe bien de lo que hablo, del gobierno de Emilio Pérez Touriño por la SOFOR, de su propio gobierno. Pues bien, 8 años después, mi pregunta es, señores del Partido Popular, ¿cuántas SOFOR están operativas? En cuarto lugar, no menos importante, el fracaso de la política de montes vecinales. ¿Cuántos montes vecinales fueron declarados en estado de grave abandono en los años del gobierno del PP? ¿Cuántos fueron pasados a gestión pública, lo que permitiría ordenarlos y ponerlos a producir? Desmantelaron ustedes el banco de tierras, que era un instrumento de gestión adecuado, y ahora pretenden recuperarlo, 8 años después. Tardaron ustedes mucho tiempo, señores, en darse cuenta de su error. Tuvo que arder Galicia para que cayera en la cuenta. En quinto lugar, no es menor el fracaso de la política de montes conveniados. Deberían ser un ejemplo de buenas prácticas forestales, pero privilegian la cantidad sobre la calidad y la producción sobre lo sostenible. En sexto lugar, no menos importante, la política de la Xunta también fracasó en la conservación de los espacios naturales y se vieron muy afectados por los fuegos que no pudieron ser sofocados por esta nefasta política de prevención. Espacios naturales que algunos expertos califican como irrecuperables. En séptimo lugar, se constata un fracaso de la política de prevención, porque el PP se limitó, como ya apuntó el portavoz de Verga, las franjas de protección que había introducido el gobierno de Touriño, aumentando el riesgo para núcleos de población y para las personas. Una prueba bien evidente es que el director general de Montes aseguró que si se cumplieran las normas, en un caso como el de Portugal, sería muy difícil que se produjera en Galicia, afirmando además el señor Fernández Couto que el cumplimiento de las normas es anecdótico. Sus propias palabras. ¿Se olvida este señor que él es el responsable directo desde hace años de todo esto? Y solo por esas declaraciones debería dimitir, porque él es el principal responsable de la prevención y algo debió haber hecho mal, que ustedes ni mencionan, pues en estos momentos se encuentra investigado por la justicia. En octavo lugar, el Partido Popular mantiene las brigadas municipales de prevención de incendios y extinción. Después de tantos años, sabiendo de su eficacia limitada y de la incomodidad que muchas corporaciones municipales han planteado frente a este tema. La prevención y la extinción de incendios, señores, es una política demasiado importante como para hacerla depender de la voluntad de muchos. Es preciso recuperar para los distritos la actividad de prevención y acordar con los ayuntamientos su colaboración en la protección de los núcleos. Nosotros no vamos a caer en la trampa que nos quieren proponer con esta moción y tampoco se lo vamos a pasar por alto. Claro que estamos de acuerdo, señores, en apoyar la labor de los profesionales que forman parte del operativo de extinción. Solo faltaría que su actuación evitaron que la tragedia fuese mucho mayor, al igual que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la imprescindible colaboración ciudadana, no lo olvidemos. No les ofendan ustedes con mociones como estas. Esto es ofensivo para toda esta gente a la que ustedes dicen elogiar. Ofensivo. En eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en repartir sus culpas. Las responsabilidades son suyas y solo suyas, porque suya es la gestión a fin de cuentas. El ayuntamiento no está de acuerdo, al igual que no lo estaba el gobierno municipal anterior, en que los ayuntamientos tengamos que pagar parte del dispositivo de extinción de incendios a través de las brigadas que ofrece la Xunta, porque es una labor del gobierno autonómico y no vale disfrazar responsabilidades y cargar los costes luego a los ayuntamientos. Por todo ello quiero manifestarle que obviamente y sin necesidad que lo dijera tendrán ustedes claro que vamos a votar en contra de la iniciativa que presentan. Eso es de momento, luego continuaré. Gracias.
Gracias, señor Torres. Don Emilio, tenemos usted el segundo turno.
Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo creo que estábamos no Concello de Monforte, no no Parlamento de Galicia, porque aquí ustedes están ahí cargando de unha maneira, non sei. A moción que iba plantexada vai referente a temas que teñen que ver con o noso concello. Estamos falando de trasladar ese agradecemento ao dispositivo de extinción de incendios. Estamos falando de instar a todas as administracións públicas, Xunta, Estado, a que fagan cumprir en materia de prevención de incendios a súa normativa, que vostedes, que o concello tamén ten normativa que aplicar e así o dispón a Lei de Defensa contra Incendios Forestais. Estamos instando a que se faga cumprir unha ordenanza municipal feita por este concello para a limpeza de terreos. Estamos instando o equipo de goberno, o concello, a que colabore nos convenios de prevención da Xunta, de prevención de incendios. Gustarán ou non lle gustarán, pero é unha maneira de intentar solucionar ou mitigar ese problema que temos. Instar ao equipo a que participe en unha convocatoria de axudas da Xunta, que a Xunta lle dá ao Concello para que repare aqueles danos nas súas infraestructuras, e estar evidentemente pois a todas as administracións que un pouco colaboren apartando. Si isto lles parece unha ofensa e lles aparece un lavado de cara de unha política forestal que non é competencia do Concello en principio, ni señala, sino competencia dunha administración autónoma, unha administración estatal, pois alá vai. Me parece moi ben. Falan de que non existe un plan forestal, de que o ten paralizado o goberno do PP, o goberno da Xunta. Vamos a ver, saben vostedes, de feito aquí ten vido algún dos plenos, de que hai unha actualización do plan forestal, para que se fagan, no cual se fixeron aportacións, e ese plan pues, está en esa fase de borrador, estuvo exposto ao público, creo que ainda permanece, e no momento que sea pertinente, pues, se procederá a súa aprobación. Se fala moito de ordenación do territorio. Que fácil é falar de ordenación do territorio. Se fala, se dixo, incluso que se había desmantelado un banco de terras. Pero quen desmantelou o banco de terras? O Bantegal sigue funcionando e cada vez metendo máis predios. Entonces, a ver, explíqueme usted en que momento se desmantelou e en que momento se derogou o banco de terras. Fala da SOFOR, de que non se constituía ninguna SOFOR. Evidentemente, na SOFOR hai que ter un pouco de socioloxía. A SOFOR son moi parecidas aos procesos de concentración parcelaria. Todos os propietarios particulares teñen que estar de acordo. No seu goberno, usted cando falou do goberno de Touriño, no goberno de Touriño non se fixo ningún SOFOR. Creo que 0 SOFOR se constituíron. A día de hoxe temos 5 SOFOR constituídas. Non sei quen as constituiu. Pero o que sí sei é que as constituíron veciños que sí que tiñan sentido do aproveitamento do monte, independentemente das políticas que fixeran e dos políticos metidos por o medio. Pero bueno, vostedes sigan facendo política. Se falou aquí de que se estuvo que se foi a explicar, non sei que, dunhas axudas, e que incluso para o tema dos danos que se producen, o sea, de por que se entra nunha finca no dispositivo de extinción de incendios sin máis nin máis. E dice, pois se entra nunha finca porque a lei de prevención de incendios así o establece. Cando hai un caso de emerxencia, como foi neste caso en Chavaga, donde había casas en peligro, creo que se había decretado o nivel 2 de emerxencia. Entonces, o responsable do equipo de extinción, pois ten potestade, porque así a lei o establece, para entrar nos predios, tirar paredes e tirar o que faga falta, con tal de evitar lume. Despois, a persona afectada poderá. Continúo
despois. Vale, moitas gracias, é un turno de pecheira, sí. Don Emilio, seu turno.
Gracias. Ben, pensei que non iba a escoitar eso de vostedes veñen fazer política con lume. Ao final, escoitámolo. Entonces, é que estamos eso. É que estamos facendo política desde o Concello, desde a nosa humilde posición, a intentar solucionar na medida do posible o que creemos convinte ou que non creemos que se está a facer dun xeito axeitado ou dunha maneira axeitada dende quen ten competencias en extinción de incendios. As mocións nas que se debatan xuntas son dun calado diferenciado. Nosa moción é unha moción máis ampla a todo o país, algo que é preciso e necesario. Que hai políticas forestales, sí, fracasadas. O asunto é recoñecer que hai un fracaso. Para buscar unha solución, o primeiro que hai que recoñecer é que se está equivocado. Se nosotros estamos seguindo ofecados en que todo lo hacemos moi ben e que todo nos vai moi ben, pois seguimos igual. Unha política do rural non consta ni se dinamiza pois con anuncios na televisión, por certo, pública, inda que ten un tinte certamente partidista, anunciando que en el rural impuestos cero, que en el rural se vive muy bien, en el no buen camino, solo lle falta decirle en el buen camino, lo que lle falta. Esto non é a dinamización do rural. O rural dinamízase pois buscando executar, ¿no?, unhas políticas de que vayan en función de extinguir na medida do posible ese abandono que redunda en vivir no rural, non en vir de, como decía o portavoz do Partido Socialista, de paseo. Aparte, Pero se queremos enfocarnos o tema da moción do acontecido nos incendios pasados. Esta moción de feito foi feita daquela, pasa que por a cercanía dos acontecimentos queremos deixala para máis tarde por dar un marxe prudencial se había algún tipo de dimisións ou algún tipo de cambios, pero bueno, éramos eu personalmente un pouco iluso nese aspecto, ¿no? Reduciuse persoal, que isto está aí, que son números, que é certo, e ademais unha información nula. Houve xente pois que se colleu no medio dunha carretera, donde pois tamén se pediu desde este grupo a división do director da Televisión de Galicia, división non, o cese fulminante, porque era o que se merecía. Non se estaba informando que se tiñan que informar, até que por as redes sociais se estaban incrementando as críticas e pararon a programación de Televisión de Galicia e cambiaron igual coa cada radio galega. En definitiva, moitas máis cousas. Aquí este grupo trouxe ao pleno pois un asunto dos bombeiros do parque comarcal de Monforte, donde se estaba pedindo un incremento no seu salario, e ao parecer pois a Diputación, que é parte do consorcio, puxo a súa parte, a outra parte da Xunta pois ainda están agarrando por ela e siguen pois as portas, según temos entendido, dunha posible folga. Remato no segundo último turno. Gracias.
Moi ben, moitas gracias, doña Pilar. Ten o seu turno.
Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois eu neste segundo turno vou facer alusión fundamentalmente a tres aspectos que son, creo, para, digamos, dar peche a miña intervención. Son tres aspectos que considero importantes. Imos ver, en primeiro lugar, din os concelleiros do Partido Popular, din no seu punto primeiro, que se traslade o agradecemento e apoio a todos os profesionais que forman parte do operativo de extinción de incendios que coa súa actuación evitaron que a traxedia fora maior. Totalmente de acordo, pero todos xa anticipamos anteriormente que todo o noso apoio e recoñecemento ás persoas que traballaron na extinción de incendios. Pero, sinceramente, don Iván, cando di vostede as forzas e corpos de seguridade do Estado, neste caso que actuaron nesta extinción de incendios, vou facer alusión a un artigo do Faro de Vigo, do día 15 de novembro de 2017, o que non vou ler porque é desgarrador ler as palabras que un familiar dunha das falecidas en Chandebrito lle dedica precisamente a isto que vostedes nomean. Eu teño aquí por xo queren ler, pero que me nego rotundamente a lelo porque, insisto, é desgarrador. En segundo lugar, quero facer alusión a outro artigo, porque a min saben que me gusta botar man do que di a prensa, del diario.es, que di: los atentados de interior desmontan las tesis de Feijó y Rajoy sobre el terrorismo incendiario en Galicia. E di concretamente, aquí sí que leo directamente, el responsable de Medio Ambiente del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, ha repetido en todos los medios de comunicación que no hay ningún dato que apunten al crimen organizado. Está claro que o único que fan, fixeron e, por desgraza, seguirán facendo, é botarlle a pelota aos demais. A responsabilidade e a culpa sempre é dos outros e nunca miramos o noso embigo. E en terceiro lugar, vou facer alusión, e xa pouco tempo me queda, vou facer alusión, que non volvo a reproducir porque o fixen no pleno anterior, a un artigo de As hemerotecas arden mal, do noso veciño Suso Veiga, que tamén aí, como algo fixo alusión, a portavoz de Esperta Monforte, dona Maribel, fixo alusión concretamente ao que aconteceu no ano 2006. Por outra banda, o único, como digo, en segundo lugar, o único que queren é lavar a súa imaxe e botar balóns foras da súa responsabilidade. A xestión de prevención e defensa contra o lume é responsabilidade única e exclusivamente da Xunta de Galicia. E pretenden, como di o señor Torres, pretenden que os concellos lles axuden a pagar os brigadistas para que paguen un tanto por cento da súa nómina e aínda por riba estean a pleno, digamos, a plena disposición da Xunta de Galicia. E por último, don Iván, xa remato, señor alcalde, por último, no tema de Chavaga, teño entendido, non sei se estou no certo, gustaríame que me aclarase, teño entendido que o que aconteceu nas fincas privadas non foi precisamente no momento crucial do lume, onde efectivamente se houvese perigo de persoas, de vivendas, faltaría máis, non creo que os veciños se puxesen en contra desa actuación. O problema onde está? O problema ven única e exclusivamente porque esa actuación se leva a cabo o martes pola mañá, cando xa non hai incendios no seu momento crítico. Aclaremo, por favor, porque iso non é o que eu teño entendido. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Maribel. Gracias. Gracias, doña Maribel. Señor Torres, tenga usted un segundo turno.
Muchas gracias, señor alcalde. Yo verdaderamente, cuando usted nos presenta estas cosas para que se las aprobemos o apoyemos en el pleno, yo me quedo perplejo. Yo no sé dónde estaban ustedes en el pleno de octubre. Porque si estaban aquí, bastante se les dijo ya sobre el tema forestal y sobre los incendios y sobre lo que entienden, no solo yo, el resto de los grupos, de cuál es su responsabilidad y de la situación en la que estamos y en la que están ustedes. Yo creo que sí que lo escuchan, lo que pasa es que les da exactamente igual. Les da exactamente igual. La mala conciencia que tiene el Partido Popular, vuelvo a insistir, en todo lo atinente a prevención y extinción de incendios y al desastre habido en este país, que lógicamente invade Doña Julia, es lo que les lleva a traer esta moción ahora aquí, como dije antes, tratando de despistar. Y don Iván, querido tocayo, yo siento que usted se alporice al oír lo que yo digo, pero mire, yo no tengo la culpa de que su portavoz le ponga a usted siempre a bailar con la más fea, ¿entiende? Y que le toque a usted defender estas cosas que son indefendibles, claro, porque la portavoz creo que es ella. Pero bueno, es su organización. Ahora, que tiene que oír lo que oye es inevitable, porque es la segunda vez que ustedes vienen con lo mismo a este pleno. Mire, don Iván, le voy a decir una cosa. Ayudas de 2,5 millones de euros se ha referido usted. Solo en Carballeda de Ambía tienen daños superiores a ese importe. ¿Qué van a hacer con el resto de Galicia? En las Neves ardió el 90% del concello. Le voy a decir más. Ahora venimos con subvenciones, ayudas, el politiqueo de subvenciones y ayuditas, ¿sabe? Bienvenidas sean, pero esa no es la solución. No es la solución lo que ustedes aquí pretenden. Ustedes no se dan cuenta que la responsabilidad es de quien tiene las competencias en prevención y extinción de incendios. Y eso es el Partido Popular. Y lo que no se puede venir ahora aquí es pretender obviar todo eso ante un desastre de esta magnitud y venirnos instando mociones atinentes al Concilio de Monforte, como dice usted. ¿Cómo que estamos en el Concilio de Monforte? Pues claro que estamos en el Concilio de Monforte. ¿Acaso el Concilio de Monforte no fue afectado? Claro, fue afectado. Pero la responsabilidad no es del Concilio de Monforte, señor, ni de los ciudadanos. Ni como dicen ustedes en su moción. Alguien prendió el fuego aprovechando esa finalidad con la intención de hacer el mayor daño posible. No criminalicen a un particular, a un individuo. Asuman su responsabilidad. La magnitud del desastre, por supuesto que el fuego lo prende un tío, pero el responsable de la magnitud del desastre no es ese tío, ese es el que lo inicia. Los responsables son los que tienen la obligación de hacer una política de prevención y extinción de incendios, que son ustedes, y de afrontar el problema cuando surge. Y esa es la verdadera realidad. Por eso le vuelvo a reiterar que votaremos en contra y no me extiendo más en este tema tan agotado hasta que vuelva usted a traernos a este pleno otra moción atinente a los incendios forestales y nos quiera despistar un poco más de qué es lo que verdaderamente ha sido y quedó bien claro en el pleno de octubre qué ha ocurrido en este país. Nada más, señor Iván. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Don Iván, tengo un turno de pecho.
Evidentemente, o infeliz prende lume, es por su responsable, é o que sopla. Non sei quen sopla. Política forestal, é o que venen ustedes aquí a facer. Coño. Lo dixe o portavoz do BNG. Home, gobernaron 4 anos. O PP gobernou moitos máis. Tampouco debeu facer tan mala política forestal. Bueno, deixemos a política, que aquí non viñamos a falar de política, viñamos a intentar poñer... Sí. Pois sigan falando de política forestal. Ben, seguimos, bueno. Viñamos a falar de un problema que aconteceu neste concello e a facer unha serie de propostas para solucionar o problema. Pero bueno, vostedes siguen facendo política, ríense, pois me parece moi ben, é a súa opinión. Falaba a portavoz de experta de que se había entrado en unhas fincas porque lle apeteceu a persoa que dirixía o operativo, pois lle apeteceu, entrou e nada máis. A ver, se se decidiu facer unha serie de cortalumes e tirar unha serie de paredes, pois é porque estábamos, como dicen, en un momento de ese incendio estaba declarado de nivel 2. Era un incendio que afectaba as vivendas e, como pon o Pladiga, que lle recomendo que lean o Pladiga, é extenso, xa sei que é extenso, pero léano. Como pon o Pladiga, hai uns protocolos de extinción e, mentras non se declare apagado o incendio ou cerrado o incendio ou extinto o incendio, no momento en que se activou o nivel 2, sigue sendo de nivel 2, e se hai que entrar en unha finca, pois entrou, e hai un técnico que decidiu entrar. E será porque sabe, igual que un ciruxano cando opera, opera porque o ciruxano é o que entende, non opera o enfermero. Entón, aquí pasa o mismo. Se o técnico dice que hai que pasar e tirar unha parede, pois será porque hai que tirar, e hai que abrir o camiño por onde trazou ele. Non porque a uns lle parezca malo ou non. Bien, evidentemente, estes danos que comete a administración, hai unha lei de responsabilidade patrimonial da administración. E a administración, se causa un dano, repara ese dano. Entonces, a xente que lle tiraron a parede, pois ten que reclamar ese dano. E iso así está contemplado. Ven con un recurso, incluso modelos, porque isto dáse todos os días, hai modelos no distrito forestal, vostedes acercan a salir, e hai modelos para reclamar. Outra cousa é o camiño. O camiño é titularidade do concello. E se o camiño estaba mal e o camiño destrozaron, que non ten que facer unha. Ou ven o Concello reclamar de outra administración que yo amañe, pero o Concello tamén ten a súa responsabilidade nese camiño. Porque o Concello tamén ten a súa ordenanza. E o Concello tamén ten que acatar o que lle dice a Lei de Prevención de Incendios e a Lei de Montes. Que tamén ten que facer guardar o control da biomasa e as distancias de plantación aos seus camiños. Claro, non o fai, porque é culpa da Xunta. É que ten que facer a Xunta, non, señor. Ten que facer o Concello tamén ten as competencias nos seus camiños. Eses camiños son municipais, non son da Xunta. A Xunta xa le chega ben con atender os dela, os da titularidade dela. Non nos dá atendido, tamén todo se diga, todo se dito. Hai un plan de desenvolvemento rural, porque se falou aquí moito de desenvolvemento rural. Hai un plan de desenvolvemento rural, 2014-2020, consensuado con todos os axentes do medio rural, aprobado pola Unión Europea, acordo marco co goberno do Estado Nacional. Vamos a ver, é que isto non fai un señor porque lle apetezca. Se fala aquí tamén de que se permite plantar en calquer sitio. Pero vamos a ver, a forestación de terras agrícolas está prohibida, non se pode plantar.
Está ben que este con moito fragor, pero acabou o tempo.
É que fervor porque este tema, a ver,
pero
non
é tempo.
Unha coña, eu non considero unha coña.
Don Iván,
considero para facer.
Acabou o tempo.
É igual, veña, acaba.
Claro, é que acabou o tempo. E eu trato nun tono de humor de decir que se acabou o tempo, non de ofendelo a vostede. E desde logo eu creo que ten que ter claro unha cousa, eh? Isto é un órgano político. Por tanto, aquí vense a facer política. Isto non é un órgano de gestión administrativa. Este é un órgano político e toma acordos políticos. Por tanto, usted aquí está facendo política. Eso que quede claro. Don Emilio, ten vostede o último turno de peche.
Ben, abundando neso da política, ca saúde non se fai política, co lupe non se fai política, só se fai política co tema da cualia, nada máis. Con eso si se pode fazer política. Co resto, lo vamos viendo. Vimos aquí, temos unhas empanadas e unha baraxa, e eso que estamos. Non me acei, non faremos política no noso nivel, non nosas cosas. No que queremos con 20, que temos que reclamar, ou que temos que defender, desde as nosas ideas. O mellor equivocadas, non yo discuto. Mire, no tema, por exemplo, para ir por partes, que me chede tempo, abundo tempo, é certo que lamentar o sucedido por a nosa parroquia de Chavaga, non? Tanto o día do lume como os días venideiros que así reclaman os veciños. É certo que estamos de acordo con vostede nunha cosa, que será o Concello, o mellor que ten que tomar medidas para depurar as posibles responsabilidades de quen fora, se casou ou se está todo ben, pois contentos todos. Mire, unha das cousas que nosotros non compartimos, de exhalar, hai na última moción, pois non puiden expresarme por descoñecemento ou por falta de agilidade. No tema dos brigadistas, que é o tema dos brigadistas, é un tema moi puntual. É un organismo que cando veñen este ano, por exemplo, acordouse relativamente tarde a súa contratación, faltaban, non me acordo se eran un par de días ou así, para acabar de que se cumpliron as últimas brigadas. Brigadas con xente que hai xente preparada, e hai outros moitos que non están, son xente pois non preparada. Sí, moitos. Coñecementos, porque eu teño concedido este ano, pois, na familia, xente que está en brigadas, noutros concellos, non dáganse, e, pois, nunca unha vasoira colleran. E un traballo que podíamos decir, pasa coxe menospreciar a veces algún soldo, podes entender dunha forma, repito, de menosprecio falar de soldos, pero escasamente 1,000 euros. E xugándose a vida pagando o lume, e ao mellor entran ás 8 da mañá, están desbrozando hasta as 12 con 30 grados de sol, e ás 12 chámonos para pagar o lume. E pois coñen, sacan a funda, ou poñen a funda que está sudada, despois de estar 4 horas rozando, ou se non rozan, están ao sol igualmente, como queiran, e depois van a pagar o lume. E ao mellor, en vez de estar 8 horas traballando, están 10 ou 12 as que lle correspondan. E facer Ese sistema de brigadistas débese rematar con elas. Hai que intentar, na medida do posible, profesionalizar ou formar a xente cun soldo digno polo seu desenvolvemento, porque desenvolven, non? Nada máis, agradecerlle ao resto dos grupos pois o apoio a esta nosa moción.
Moitas
gracias, don Emilio. Sometemos entonces, rematado debate, a votación las iniciativas, empezando por la moción que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular do Concello de Monfortelemos en relación coa vaga de lumes que sufreu Galicia. Votos a favor. 5 votos a favor. Votos en contra. 12 votos en contra. Queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Sometemos agora a votación a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, que leva por título Moción contra os lumes forestais e polo desenvolvemento rural. Votos a favor. 12 votos a favor. Votos en contra. Non hai abstencións. 5 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos agora ao punto número 5, que é unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, e dicir tamén que hai outra iniciativa sobre o mesmo tema, unha moción do Bloque Nacionalista Galego sobre o 25 de novembro. Señor secretario, ditamen destas dúas iniciativas.
Gracias, señor alcalde. A primeira delas foi ditaminada favorablemente cos votos a favor do grupo do PP e a abstención dos demais membros da comisión formativa. A do BNG sobre o 25 de novembro tivo o voto a favor do proponente e a abstención dos demais. Observo que hai unha enmenda ou unha proposta de sustitución de Esperta Monforte en relación coa segunda desta moción.
Moitas gracias, señor secretario. Pois debatimos igual que no caso anterior, por orden de tal como está no orden do día, empezando polo que presenta o Grupo Municipal do Partido Popular, así que a súa voceira, doña Julia, ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Pois claro que estamos aquí nun órgano político e claro que facemos política. O que non podemos facer é mala política. O que non podemos facer é política rastreira, de vir aquí co único argumento de cargar sistemáticamente, votar en contra sistemáticamente das mocións do Partido Popular solo porque as presente o Partido Popular. Acontece permanentemente. E as cousas que teñen dito, non se vaya, señor Torres, que vende decir que eu lle encomendo, señor Vázquez, a defensa desta moción porque é indefendible. Non, señor. Sencillamente porque é un técnico desto, porque coñece perfectamente a normativa en materia de incendios e en materia agraria, e porque vostede sabe moi ben que todas as mocións que teñen que ver pois cos eucaliptos, con cuestións relacionadas co forestal, as fai el sistemáticamente. Peor o ten vostede, que sendo portavoz fai un número mínimo de mocións porque o seu alcalde non lle deixa. Por tanto, non se meta, claro, en quen fala ou deixa de falar, porque que xa sería o colmo que vostede poida pois decidir quen fala ou quen non fala en cada grupo. Pero lle teño que decir unha cousa, porque agora vamos a falar de violencia de xénero, e estou segura de que tamén van a votar en contra desa iniciativa. Porque claro, sí, xa outro día, señora dona Maribel, outro día dixo que viñamos aquí, a ver se agora o repite tamén, pero outro día na comisión dixo que viñamos aquí a falar de tonterías. Mire, nos aquí, vostede pode decir tonterías. Vostede, se vostede é responsable das súas tonterías, vostede saberá. Nos vimos aquí a traer propostas, e propostas serias. E hai que saber quen é competente en cada cousa. E hai que saber que cada administración ten a súa competencia. E nos vimos aquí, e non digan que non queremos falar da Xunta, nos traemos aquí moitas iniciativas para que a Xunta asuma as súas competencias e que faga o que lle corresponde facer. Pero esta era unha iniciativa na que o compromiso contra os incendios e contra o lume ten que ser de todos. E vostedes o que non queren é falar do Concello nin das competencias do Concello. Vostedes solo contra a Xunta. E máis, chegan ao punto de que piden as axudas e a participación e a colaboración da Xunta. Non dicen nada da Diputación Provincial. Para que? Se a Diputación Provincial solo ten que axudar, porque ese é o seu cometido, axudar os concellos de menos de 20.000 habitantes como este. Pero por que vamos a meter a Diputación? Todo é contra a Xunta. Miren, eu só lle quero dicir unha cousa. Que triste que en todo o que levan dito, primeiro, a carga que fixeron contra os brigadistas, contra esas persoas que defenden as vidas e os bens das persoas, e vostede vende decir que si están pouco preparados, que si están... Oiga, mire, é que esa xente se xugou a vida neses días. E vostedes di que si están a sombra. Pero vamos a ver, pero qué broma esta, y se toman esto como si fuera de coña. Pois isto é un tema moi serio. E vostedes o que non dicen é que na vaga de lumes ou que hubo foi cento e pico incendios ao mesmo tempo de nivel 2, no que estaban en risco vidas e vivendas. Eso non o dixeron. E que a maior parte dos incendios se iniciaron despois das 8 da tarde. E que non hubo un escenario nunca como este tan dantesco, coa temperatura, co vento, co grado de humedad que había nese día. Que os brigadistas, que os bombeiros forestais non eran quen de atender con todos os medios posibles e mesmo con medios que nos mandaron desde o resto de forzas de seguridade do Estado de Corpos, non eran quen de atender a vaga de lumes. Pero vostedes eso non o contemplan. Vostedes veñen aquí a decir, a cargar contra a Xunta, que non hai modelo. Pero cal é o seu modelo? Pero cando tiveron responsabilidades, que fixeron? Oiga, agora vamos a falar de violencia de xénero, pero dixeron aquí cousas moi graves, e dende logo ningunha proposta, e lamento moito que non foran quen de apoiar por sectarismo unha proposta do Partido Popular que o que decía era que se implicaran todas as administracións. Miren, o portavoz do bloque do Partido Socialista non distingue entre a Xunta de Galicia e o Parlamento de Galicia, por iso confunde onde estou eu, e non o sabe. Pero mellor lle hai que decir que no Parlamento de Galicia se está constituindo unha comisión precisamente para debater sobre cal debe ser a política forestal do futuro e cal debe ser os mecanismos para loitar contra o lume. Neso deberían estar todos e non sistemáticamente en votar en contra dunha moción do Partido Popular, mesmo inda que sexa unha moción para asumir cada unha as súas responsabilidades, para loitar para o futuro e para evitar que a maleza nos coma e que poña en risco, como puxo, a moitas personas e a moitas vivendas nestes días, e vostedes non foron quen de votar a favor. Vamos a ver que acontece agora con esta moción sobre a violencia de xénero, porque estou segura de que van a facer o mismo. E o teño que lamentar. E vamos agora co tempo e co que nos ocupa. Fai dous días se ven de celebrar ou de conmemorar o Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller. Somos moi conscientes de que hai moitas mulleres que están sufrindo malos tratos a diario. E, por tanto, isto non é unha cuestión de que haxa que recordar esta circunstancia e esta lacra solo o día 25 de novembro. Isto hai que recordalo todos os anos, todos os días do ano e, por tanto, loitar con todos os medios posibles de todas as administracións, todos con responsabilidade. E, por tanto, inda que a dona Maribel lle parezca, como dixo outro día, que traer aquí mocións non significa nada, o importante é loitar, pois mire, que a pancarta tampouco se fai moito, ¿eh? Sabe con que se fai con medidas prácticas, con recursos, poñendo a disposición das mulleres recursos que lle permitan sair desa situación. Pero a vostedes o lle da igual, porque mire, facer demagoxia e populismo e vir aquí a decir o que lle peta é moi fácil, pero hai que xestionar. E saben que lle pasa, mal que lle espese, que os galegos son bastante intelixentes, e mal que lle espese, cando chega o momento, avalan as políticas do Partido Popular. Tanto que cargan vostedes, tanto que fan política, ca sanidade, cos incendios, pois mire, os galegos non son parvos. ¿Saben o que lles quero decir? Pois tamén nesto. E se traemos esta moción aquí porque se vende a aprobar un pacto de Estado contra a violencia de xénero. Un pacto que recolle medidas moi importantes, máis de 200 medidas, e que ademais non só recolle medidas, sino que ademais fai un esforzo orzamentario importantísimo, con máis de 1.000 millóns de euros postos a disposición para incrementar as axudas e a disponibilidade das comunidades autónomas, dos concellos, e con unha serie de medidas que van dirixidas precisamente a eliminar esta lacra da violencia de xénero. Eu espero que vostedes apoyen esa iniciativa, porque mire, pedimos que se adhiera este concello a este pacto de Estado contra a violencia de xénero, que instemos ao Goberno de España e a Comunidade Autónoma, a Xunta, da que sempre decimos que non queremos falar, pois mire, estamos instando a Xunta de Galicia e o Goberno do PP do Estado a que fan as reformas necesarias para desenrolar no menor tempo posible este pacto de Estado, a redoblar o noso compromiso como corporación neste concello a que non se reduzan os recursos. Vamos a ver cantos recursos habilita este concello no próximo orzamento para loitar contra a violencia de xénero e que nos financia, por outra parte, porque eso tampouco decimos. Cando a Xunta de Galicia paga o CIN, eso non nos recordamos. Despois seguirei, nada máis.
Moitas gracias. Don Emilio, ten o seu turno.
Grazas. Non fai falta apurizarse para falar que menos mal que non vamos a que somos os demais que facemos política rastrera. Solemos. Pero cando se fala de política, basta non quero repetir a palabra, porque é fea en sí. Non se basa en contar mentiras, é dicir as cousas así, como así que caíra. Cando desde este grupo se falou dos brigadistas, enténdese perfectamente, ou creo que entendeu, que entendemos perfectamente o que quise dicir. O asunto de soldo, condicións e traballo, Pois nadie dice que nadie discute o traballo que fixeron, nadie discute que esa xente deixou a vida, claro, por 985 euros. Eso que ten a responsabilidade deso son os que organizan ou que controlan o tema económico dos brigadistas. E nadie dixo que estuveran á sombra, dixeron claramente o que estaban facendo, e dixeron que ou estaban ao solo á sombra, como coincidira, pero nadie dixo que estuveran á sombra mirando, papando nas moscas. Ninguén falou deso. Eso é mentir, eso sí que é fazer política rastrera. Eso é mentir. Pero bueno, o que nos contempla ahora é esta moción que traemos do 25 de novembro, que é unha data referencial para dar visibilidade e reivindicar a necesidade de incrementar e mellorar a loita contra as violencias machistas. Dende o ano 1981, ao verio do primeiro encontro feminista latinoamericano e do Caribe celebrado en Bogotá, nacera esta data como Día Internacional da Non Violencia contra as Mulleres. En memoria das irmás Mirabal asesinadas en 1960 na República Dominicana a mans do ditador Trujillo, diferentes institucións internacionais recollen con desigual compromiso esta data no seu calendario. Hai constancia de que en Galicia se registraron cando menos 55 feminicidios, creo son 50, sí, e outros asesinatos de mulleres nos últimos 7 anos, entre 2010 e o que vai de 2017. Foi o 2015 o ano do registro máis alto, con 13 mulleres asesinadas, das que 8 foron feminicidios íntimos no ámbito da parella. Cifra que levou o noso país a encabezar ese terrible ano a tasa de feminicidios do Estado español. Ainda sen ter en conta vítimas crianzas, das que 5 asesinatos do Estado foron 2 na Galicia. Do global destes casos analizados, máis do 60% producíronse no ámbito íntimo, como decía, o que dá unha dimensión de importancia deste, pero tamén da necesidade de non limitar a violencia machista a parella, pois estaríamos a deixar fora moitas causísticas que tamén deben ser obxecto das políticas de prevención e erradicación, así como do seu cómputo e estudo. Así mesmo, resulta alarmante e indica a necesidade de mellora no marco judicial, o feito que dende o ano 2010 foran 11 as mulleres asesinadas que representan unha denuncia previa. Destas dúas foran retiradas, unha rexeitada, e en outros 3 casos o agresor tilla unha orden de afastamento que incumpriu. Así mesmo, os informes e a avaliación que emanan do Observatorio contra a Violencia Doméstica de Xénero do Consello Xeral do Poder Judicial ilustra a resposta da Administración da Xustiza e as eivas do seu funcionamento e necesidades de mellora. Grazas á loita de moitas persoas a prol da erradicación da violencia machista, avanzamos colectivamente como sociedade na súa visibilización. Un camiño en que tivo ten un papel fundamental o traballo mobilizador crítico existente de diferentes movimentos de mulleres na Galiza e no mundo. Un traballo de visibilización, denuncia e reducción que dista ainda de ser colectivo e prioritario para toda a sociedade e para todas as axentes políticas. A diagnose da vixencia estrutural das violencias machistas contra as mulleres deben comprometer as institucións a destinar maiores recursos económicos, humanos e materiais para tal fin. Transformar a sociedade reducindo a fortaleza do patriarcado e superar todas as manifestacións de desigualdade e violencia que sofren as mulleres debe ser un obxecto político de primeira orden. Por estes motivos, o Grupo Municipal do MNG de Monforte solicita ao Pleno de Corporación a acción seguinte. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a avanzar na concreción do Pacto Galego contra a Violencia Machista acordado por unanimidade por o Pleno do Parlamento Galego 25 de Xaneiro de 2017, así como destinar 1% dos orzamentos para 2018 a prevención e loita contra todas as formas de violencia exercida contra as mulleres, con especial atención a aumentar os recursos destinados á asistencia e protección delas e as súas crianzas, a mellora dos medios e recursos judiciais, garantindo a asistencia de espacios diferenciados para as vítimas e agresores en dependencias judiciais, o acompañamento das mulleres en situación de violencia machista durante todo o proceso e a súa atención por parte do personal con formación especializada. 2. Instar a Xunta de Galicia a cumprir e avaliar o grado de cumprimento da normativa recollida ao abeiro do Decreto Legislativo 2/2015 do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, con especial atención ao desenvolvemento e cumprimento do recollido na Lei 11/2007 do 27 de xullo galega para a prevención do tratamento integral da violencia de xénero. E 3, comprometer o apoio da corporación ás movilizacións locais nacionais que desenvolvan as organizacións feministas galegas contra a violencia machista, e os 365 días do ano. Ben, como ben falaba o señor secretario, hai unha sustitución presentada por experta Monforte que de verdade pois ainda non tuve tempo a cotexala, pero perdón, si, sí, experta Monforte. No sucesivo pois veremos se engaixa. Gracias.
Moitas gracias, María Pilar, teu xuto.
Moitas gracias, señor presidente. Bueno, pois antes de falar desta moción que nos ocupa, simplemente quero dedicarlle unhas palabras a dona Julia, porque cando dixo que votábamos sistemáticamente as mocións, votábamos en contra sistemáticamente as mocións do Partido Popular, mirou para min e, polo tanto, voulle contestar algo moi lixeiriño, que xa sabe vostede, porque a considero lista, pero apetéceme dicirlo. Mire, dixémoslle moitas veces a vostede, o señor alcalde, que tamén nos ten acusado noutras ocasións, doutras cousas, dixemos moitas veces que votamos a favor ou en contra sempre que consideramos que é bo ou malo para e por Monforte. Independentemente de cal sexa o grupo político que trae a este pleno as diferentes mocións. E non lle vou lembrar, dona Julia, o que aconteceu o 15 de xuño a este grupo o cal eu represento, que o mellor se vostede está nos meus pantalóns ou nos nosos pantalóns, vostede non o faría. O mellor, non o sei, habría que velo para sabelo. Pero dito isto, insisto unha vez máis, nos votamos a favor ou en contra, segundo que consideremos máis importante ou non tan importante para Monforte. Se nos, con respecto a ese pacto de Estado polo tema da política forestal que van ter no Parlamento, estou desexando, de verdade, de todo corazón, que o teñan canto antes en riba da mesa e que deixemos estas liortas, porque recordamos que estas liortas as comezou o señor Feijó no ano 2006, cando xa, por desgraza, ardeu o noso territorio galego. E xa deixando os lumes aparte, imos agora con outro tema, con outra lacra importante da nosa sociedade, como é a violencia de xénero. Unímonos, sumámonos rotundamente, con total rotundidade, a condena de todas as mostras de violencia machista e a lembranza de todas aquelas mulleres que sufriron e sofren esta terrible lacra. Non pode ser que ante tales aberrantes estatísticas, xa levamos no que vai de ano 45 mulleres falecidas e 8 nenos tamén vítimas desta violencia, non haxa unha resposta clara e contundente por parte dos poderes políticos para ofrecer apoio e protección ás vítimas e o que é máis duro, o máis duro peso da lei para os maltratadores. Coincidimos plenamente coa moción do Bloque Nacionalista Galego e sumámonos ao seu apoio, e tamén nos imos sumar ao seu apoio á moción do Partido Popular. Pero teño que dicirlle un pequeno pero, voulle dar unha puntualización. Non somos un país referente, di vostede na súa moción, que somos un país referente na loita contra a violencia de xénero, tanto en legislación como en medios, pero ao mesmo tempo pide e insta ás institucións a establecer reformas para desenvolver o Pacto de Estado contra a violencia de xénero. Polo tanto, isto quere decir que algo queda por facer. E, por suposto, nos imos votarlle a favor da súa moción para colaborar e apoiar que algo queda por facer e que o fagamos todos xuntos. Nos dicimos que a sociedade agradecería moito actuar, e ademais actuar dunha maneira contundente, con medios e con recursos, para tomar as iniciativas que se visualicen ou que visualicen a indudable protección a este colectivo tan indefenso. Aínda así, como digo, a nos gustaríanos que este tipo de mocións tan sensibles foran aprobadas por unanimidade de todos os grupos. De momento, nada máis. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, ten o seu turno.
Dixen na miña intervención do xe.
Doña Maribel, levante un poquinho o tono de voz porque realmente non se escoita, ¿verdad? Pode ser polo aire tamén, pode ser polo aire, pero si pode levantar un poquinho a voz. Gracias. Sí, sí, sí.
Repetitivamente e utilicé a palabra tontería, esta veña vou explicar, non a vostede que me entendeu perfectamente, que como dixo a portavoz dona Pilar, é lista, pero quero explicala para os que non me escoitaron na comisión informativa, que non é pública, e hoxe si me están a escoitar aquí. O que dixen na comisión informativa é que a violencia de xénero é algo, por desgraza, que está aí, existe e que leva moitísimos anos e non se, e gobernando o Partido Popular, e non se fixo nada ou non se fixo, desde logo, o suficiente para corrixila, como demostran os feitos. Iso é o que dixen. E dixen que era unha tontería traer mocións para, non porque o feito non o mereza, sino que isto non ten ningún sentido si donde se ten que legislar e donde se ten que presupuestar para corregir ou por facer frente a violencia de xénero non se está a facer. Eso foi o que eu dixen na comisión informativa e vostede entendeume perfectamente. Ben, dito eso, mire, presenta vostede unha moción lóxicamente na que no seu punto 4 pide instar a todos los grupos políticos con representación parlamentaria a la aprobación de los presupuestos generales del 2018 que nos permitan cumplir con los objetivos presupuestarios del próximo año que aparecen en el Pacto de Estado. Mire, esto chámase chantaxe porque da esa circunstancia de que o Partido Popular, que ahora no Estado non ten maioría, atuvo moito tempo e puido facer os presupostos que quixo, porque a violencia xa existía e por desgracia morren mulleres e van a seguir morrendo tamén por desgraza, e agora nos veñen aquí a querer decir que se non se aproban a consecuencia da violencia de xénero ou de que aumente é como consecuencia de que non se aproben os presupostos xerais para o 2018, pois sinceramente, que quere que lle diga? Pareceme fora de lugar e absolutamente, bueno, pues nada que decir. Experta Monforte está absolutamente en contra da violencia de xénero, xa o temos dito moitas veces, por eso utilicé a palabra tonterías, porque o ano pasado viñeron a este pleno mocións sobre o mismo, as mulleres siguen morrendo. O anterior viñeron a este pleno mocións sobre o mismo, as mulleres siguen morrendo. E eso é o que eu lle chamo tonterías. Quen goberna, quen lexisla e quen ten na súa man facer políticas para que isto mellore. E é en Madrid o Partido Popular e en Santiago o partido no Parlamento de Galicia, dona Julia, na Xunta de Galicia, o Partido Popular. Por consiguiente, a facer as medidas adiante con ese pacto de Estado, que eu tamén me alegraría de que salira un pacto galego en contra da violencia. E tamén me alegraría, por suposto, de que o Concello de Monforte traballe por e para disminuir a violencia de xénero e dedique presuposto a eso. Decía o portavoz do Beregá que habíamos presentado é unha cousa moi sinxela o que presentamos, é unha sustitución, porque vostedes nos acordos piden no último punto comprometer o apoio da corporación ás movilizacións locais e nacionais que desenvolvan as organizacións feministas galegas contra a violencia machista, e non se queremos pedir que a sustituya porque se compromete ao mesmo apoio ás movilizacións locais e nacionais que se desenvolvan contra a violencia de xénero os 365 de ano, porque non somente as organizacións feministas deben loitar contra a violencia de xénero. Gracias á sensibilización que hai e realmente á importancia do tema, hoy hai moitos outros sectores sin ser tamén as organizacións feministas, pero creo que non hai por que excluir a ninguén de ese compromiso. Calquera e todos debemos loitar contra a violencia de xénero e esa é a sustitución, é moi sinxela. De momento nada máis.
Perdón, doña Marina, ten vostede o seu turno.
Bueno, boas noites, señor alcalde, concelleiros, concelleiras, secretario, interventora e público que nos acompaña. En primeiro lugar, quería, bueno, decirle a doña Julia que é unha bagua que se alporice desa maneira cando toca defender outra moción, non a anterior, e que perdamos prácticamente o tempo de intervención en defensa da outra, non perder o tempo, pero bueno, que non se utilice adecuadamente, non? É unha pena, é unha bagua que isto suceda. Sinto moito que perdera un pouco a paciencia neste momento. Bueno, decir que, bueno, que eu penso que non é unha tontería recordar. Non é unha tontería. Decir, bueno, que un ano máis, bueno, por este motivo de Día Internacional contra a Violencia de Xénero, atopamos con dúas mocións neste pleno, que podían ser máis, supoño que unha por cada grupo, pois todos creo ou quero creer que estamos en contra desta violencia de xénero. Dentro do noso grupo, do Grupo Socialista, queremos manifestar o noso máis firme compromiso coas mulleres víctimas de violencia. Este ano, como recordábades, 45 falecidas e 8 nenos tamén falecidos. Un compromiso activo día a día, como dio BNG e tamén o PP. Non somente temos que recordar as víctimas o día 25 de novembro, sino todos os días do ano. Para erradicar a violencia, requírese un compromiso individual e tamén colectivo durante todos estes días. A loita contra a violencia que se exerce cara as mulleres debe ser unha prioridade que nos obrigue a toda a sociedade no seu conxunto. Unha obrigación que lle corresponde en primeira instancia aos gobernos, a administración, no marco das súas correspondentes competencias. A violencia de xénero afunde as súas raíces na histórica desigualdade, como nos decía don Emilio, que tuveron sempre e que siguen tendo as mulleres, como consecuencia deste patriarcado existente nas nosas sociedades. Por isto, é fundamental abordar a súa erradicación desde as políticas de igualdade, desde o feminismo, para favorecer a cultura da igualdade fronte á cultura da sumisión. No noso país, dispoñemos dun marco legislativo a través da Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. Tamén de leis autonómicas na nosa comunidade autónoma, como apuntaba Emilio. E recentemente foi aprobado no Congreso dos Deputados o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Quero recordar que foi o Grupo Socialista o primeiro que planteou o facer un pacto de Estado. Xa que esta problemática social que temos contra a violencia xa leva moitos anos, creo que desde que a humanidade a estar aí. E o Grupo Socialista xa intentou facer un pacto de Estado. Podemos congratularnos de que isto salir adiante. Estas 213 medidas, que de momento son casi un proyecto, ¿verdad? Temos que ir vendo como se van a desenvolver. Para construir e erradicar esta violencia de xénero, precisanse medidas políticas e institucionales desde os diferentes ámbitos, que aborden o problema de maneira integral e que se sean capaces de dar resposta ás necesidades específicas das mulleres víctimas e das súas fillas e fillos. Non se poderá avanzar na erradicación da violencia en atención específica ás mulleres se non se establecen os mecanismos de coordinación necesarios entre as diferentes administracións e institucións con responsabilidade na materia. Pero tampouco se poderá seguir avanzando se non se dotan as distintas administracións dos recursos económicos necesarios e do personal especializado e adecuado. Na resposta integral das administracións locais son unha peza clave e xogan un papel fundamental. Os concellos, pola súa propia definición, como institución máis próxima á ciudadanía e as necesidades sociais, supoñen o primeiro estamento na prevención, así como a atención a través de información, asesoramento, protección e acompañamento ás mulleres víctimas e ás súas fillas e fillos. Nos últimos anos, desde a Administración Autonómica, recortouse o presupuesto en materia de igualdade, quizá pola crise, que leva a culpa de todo, ou quizás por facer con menos máis, que sigo sin entender. De todos xeitos, o certo é que o noso concello, ao igual que outro, supoño, veu reducida a subvención recibida pola Xunta para o fin, centrándose a subvención en muller hora atendida, complicando así moito a labor das nosas técnicas. Digo nosas técnicas porque son todas mulleres. Non nos dotan de subvencións para sensibilización, por exemplo, algo moi importante, sobre todo entre os mozos e as mozas. Aínda así, e co esforzo das nosas técnicas, e tirando de coñecidos, coñecidas, amigos, amigos, vamos suplindo como podemos este problema para poder levar a cabo estas políticas de sensibilización. Consideramos que é imprescindible dotar os concellos das súas competencias, algo que sí prevé, polo visto, o Pacto de Estado, en materia de igualdade, na loita contra a violencia de xeino. E para iso é fundamental, insisto, dotar de recursos adecuados. Así pois, nos tamén, como grupo de goberno, xa que vostedes piden que axudemos na aprobación dos seus orzamentos, pedimos que nos aproben, que nos axuden a levar adiante os presupostos do 2018. Así, poderemos facer o terceiro plan de igualdade, que está pendente, que toca facelo este ano, a seguir avanzando na sensibilización, na erradicación da violencia no ámbito do noso concello. O Estado parece ser que por fin define as funcións no Pacto de Estado dos concellos. Congratulámonos neste sentido. E de momento, nada máis. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Marina. Doña Julia, temos un segundo turno.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois, doña Marina, non me alporizo. Sabe que pasa? Que é un tema que me doe porque que morreron 4 personas. É un tema grave. É un tema no que cando as persoas que extinguían os incendios estaban loitando contra o lume, mesmo tiñan que ser atendidos nos hospitales, pois había quen se dedicaba a facer convocatorias e chamamentos para movilizacións e para estar ca pancarta. E me doe eso, porque a mí de falar é fácil, salir ca pancarta tamén. Xestionar os recursos e facelo da mellor maneira posible non é tan fácil. E lle vou a decir, vostede dixo unha cousa na que coincido absolutamente, fan falta recursos. Antes a portavoz do BNG falaba dun artigo de prensa, e eu lle vou a decir un que sale hoxe mesmo. La Xunta invertirá 3 millóns en la ordenación de 200 montes en Lugo. Pois claro que sí. É dicir, a pancarta pode estar moi ben, eu non defendo o dereito de todo o mundo a salir coa pancarta, pero despois hai que materializar outras cousas. E decía moi ben dona Marina, cando dixo que os concellos eran unha peza clave, eran a institución máis próxima á cidadanía, por suposto. E porque son a institución máis próxima á cidadanía, son o primeiro que acode o cidadán. E os concellos, non podemos irnos daqui coa idea de que os concellos non teñen ninguna competencia, que estamos aí de miranda. Non, os concellos teñen moitas competencias. E teñen obrigas que cumprir e que facer cumprir. E a moción de antes o que trasladaba era que tamén neste concello temos que colaborar nesto. Que a Xunta ten moitas cousas que facer, sin dúbida. Pero os concellos tamén. E hai que facer autocrítica. E se non somos capaces diso, pois teremos un problema nun asunto tan importante como o dos incendios. E acontece o mesmo co tema da violencia de xénero. Decía antes dona Pilar, nos votamos a favor ou en contra en función do que interese para o concello. E a vostede lle parece que é interesante para este concello facer cumprir unha ordenanza municipal deste concello, sí ou non? Porque vostede ven de votar que non. Se vostede considera que non é interesante para os veciños deste concello que se faga cumplir a ordenanza de limpeza dos solares e das fincas, pois a mí me explique, porque eu non o entendo. A ver si nos centramos. E despois di que por que decimos na nosa moción de que se instamos a que se legisle? Porque sempre se pode facer máis e se pode facer mellor. E por eso sempre hai que tratar de mellorar e de colaborar entre todos. Mire, eu no tema da violencia de xénero concretamente que ocupa esta moción e con respecto ao que manifestou de que lle gustaría que estas mocións sensibles se apoiaran ou se aprobaran por unanimidade, a nós tamén, sinceramente, eu así o espero. Dice a portavoz de experta que non ten sentido si non se legisla quen ten que legislar. Oiga, hai moita legislación, pero o que vemos é que as mulleres siguen morrendo. E, por tanto, a vostede lle molesta que digamos que se aproben os orzamentos. Oiga, pero é que este pacto de Estado compromete 1.000 millóns de euros nos próximos 5 anos, 500 millóns de euros a disposición das comunidades autónomas, 400 millóns de euros a disposición dos concellos. Nestes anos da crise, efectivamente, vende decir dona Marina, pois houbo moitas cousas que atender, pois aí está eses cartos a disposición. Aprobemos eses orzamentos. Claro, vostede non foi quen nin de apoiar o seu grupo de Podemos, Unidos Podemos, Amareo, o que sexa, non foi quen nin de votar a favor deste pacto. Entón, claro, non lle gustará a nosa emenda, o podo entender. Pero mire, isto é bo para todas as mulleres. E despois explicarei en que consisten algunhas desas medidas. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, don Emilio. Teu seu segundo turno.
Gracias, moi brevemente. Creo que xa temos claro todos o que emprenden estas mocións, ¿no? Que algo que abondando no que falaba a compañera Maribel, podemos estar aquí días e días falando, pero realmente isto é un tema que vai para largo, tristemente, independentemente de todas cantas medidas se tomen. A veces non abonda só con querer facelo, senón que hai que dotar de orzamentos e adherirse a todos os pactos, efectivamente. No que estamos de acordo nisto, como falaban antes, en todas cantas medidas se tomen e se acorden para erradicar isto que entendemos que é unha lacra. O que sí, ya este é algo que non se acepta ao Bloque Nacionalista Galego, tristemente, por non ter representación no Estado, no Parlamento do Estado Español, pois que se isto é sin acritude, a señora portavoz do Partido Popular, sin aras de buscar unha polémica, pero podemos entender que o punto 4 desta moción distar todos os grupos políticos con representación parlamentaria a aprobación destes presupuestos xerais, podemos interpretalo, repito, sin ánimo de polemizar no tema, porque creo que é suficientemente serio como para andar buscando regandixas nin política, como dixo vostede antes, rastrera. Podemos entender que este punto se utiliza ou se quere utilizar este tema para aprobar os orzamentos do Estado, ¿no? Podes entender iso, ¿no? Evidentemente quero pensar que non é así, ¿no? Pero podemos entender iso porque cada grupo do Estado, repito, se nosotros aquí non pinchamos nin cortamos porque tristemente non temos representación, ou así o quixeran os galegos, cada un terá que isto non ten que ir ligado a este tema, ou os orzamentos aprobaránse en medida de outras cousas, entre as que elas tamén estará isto, pero creo que este punto pois pode dar lugar a controversias ou a malos entendidos. Eu non teño ningún inconveniente, repito, a agradecer aos outros grupos ao apoio a nosa proposta, e con respecto a proposta de sustitución de Experta Monforte, pois podría ter collida o asunto que entendemos perfectamente que quere pois abrir un pouco o abano a todas as organizacións. Eu poñería pois despois ao rematar o debate, se se pode, pois fazer unha engádega na no que a propia que está escrita, como serían as organizacións feministas galegas e outras organizacións, por o mero feito de darlle visibilidade ao feminismo, non é por outro motivo. Gracias.
Moitas gracias, don Emilio. Doña Pilar.
Sí, moitas gracias, señor presidente. Ben, pois eu, de xeito moi breve, quería comentar unha cousiña. Imos ver, dona Julia decía antes que vostede votábanos a nós, o noso grupo, dos non adscritos en cara, ter votado en contra da moción anterior. Trae a vostede unha moción na que diga que o concello ten que cumprir a ordenanza municipal e por su... Sí, claro, pero que non di iso solo, dona Julia. Pero que o problema é que vostede está metendo no mesmo saco, xa yo dixen antes, está metendo no mesmo saco unha chea de historias que non as colamos. A ver se me explico. Vostede mañá mesmo traía unha moción na que diga iso mesmo que está dicindo vostede. Verá como este grupo lle aproba a súa moción. Eu non sei se vostede me escoitou cando dixen na miña intervención, cando dixen que o concello tiña que facer cumprir a ordenanza municipal, por exemplo, as distancias dos piñeiros, ademais acordo a frase completa, as distancias dos piñeiros ás casas. É que non me entende, non me escoita ou non quere escoitarme. Dito isto, imos ao que nos ocupa, que tamén, a min, sinceramente, se os lumes me preocupa, non me preocupa menos a violencia de xénero, digo yo de corazón. E é verdade que hai cousas que me preocupan moitísimo. E preocúpame moitísimo que un eurodiputado polaco diga cousas como representante público, xa sei que non é o Partido Popular, pero non sei nin de que partido é, nin me vou molestar a adiviñalo. Diga cousas como as seguintes, cito textualmente: las mujeres es normal que cobren menos, porque son menos inteligentes y más débiles, manda Truco, representante público. E a última píldora que acaba de contar, culpa a las mujeres del despoblamiento rural porque trabajamos fuera de casa, vaya por Dios. En fin, tamén é preocupante, dona Julia, que un colaborador do programa de Televisión Española, por certo, televisión que pagamos con todos os nosos impostos, os de Madrid, os de Barcelona, tamén os de Galicia, un programa, como digo, de Carlos Herrera, na que un colaborador dese programa, afortunadamente ese programa xa o eliminaron, pero un colaborador que lle poño o nome, Salvador Sostres, dixo algo así, que el abuso sexual es algo subjetivo, algo máis dixo, non recordo, non teño recollidas aquí as palabras textuais, de la que la carne fresca, creo que se refería a unhas rapazas de 17 anos, como que non, de 15, ben, como que non, vamos, que olían bastante ben, que non olían, non sei se bueno, non recordo exactamente, a animalada, e así o teño que decir, a animalada que dixo. E preocúpame tamén, dona Julia, o aumento do machismo entre os adolescentes. De verdade que me preocupa. E fágolle, de verdade, un pedimento encarecido de que no currículo das nosos estudantes, dos nosos adolescentes, se faga un fincapé importante na igualdade de xénero. De verdade, e vostede que ten acceso directo ao presidente da Xunta, que tamén é o encargado, ten a responsabilidade en materia de educación, de verdade que iso sí que me preocupa. Que as rapazas adolescentes justifiquen, xa non letras de cancións, senón que xustifiquen que o seu mozo lle controle, remato xa, lle controle o WhatsApp, lle controle como vai vestida. Iso sí que me preocupa. E por último, outro tema, en terceiro lugar, outro tema que me preocupa e espero que saia en favor de, bueno, pois, da sociedade, é o tema da manada. Que escoitar, sinceramente, escoitar o abogado defensor destes cinco, creo que non me sae nin chamarlle animais, porque os animais non fan que fixeron estes cinco individuos. Espero, así desexo, que a sentencia sexa o máis dura que poda ser en contra destes cinco elementos. Nada máis, moitas gracias.
Doña Maribel, ten o seu segundo turno.
Estar tratando aquí da aprobación dos presupostos xerais do Estado e isto non debe estar supeditado a iso. Non debe ser o motivo. E repito, creo que se está metendo este punto aquí intentando forzar
cuando hai outros moitos aspectos que os grupos políticos que ali están representados decidirán se hai que aprobar esos presupostos ou non os hai que aprobar. Desde logo, a mí non me parece un punto a tratar, aínda que ben está claro, tal e como está presentada, de que estamos diante de unha moción estatal, contra que non teño nada, pero que desde logo creo que desde aquí non ten nada que ver ese apartado. E lle pediría eso, nada máis. E en cuanto ao portavoz do Gallega, bueno, a min eu non son moi exixente que redacións, no sentido de que si se entende e queda claro que quero decir, a min as organizacións feministas merecenme todo o respeto, pero creo que a violencia de xénero excede ao compromiso de moita máis xente que as organizacións feministas, sin quitarles ningún mérito, sin quitarles ningún mérito, pero creo que no siglo que estamos e no ano que vivimos, isto non debe ser unha cousa das digamos, en particular das organizacións feministas, debe ser de toda a sociedade, de toda a sociedade, e por eso lle pedía esa emenda de sustitución, nada máis.
Moitas gracias, doña Marina, temos o segundo turno.
Bueno, moitas gracias. Vou dedicar un anaquiño pequeno simplemente a aclarar que a ordenanza municipal se cumple, que a limpieza de fincas é un feito e que vamos facendo todo o que podemos dentro das nosas posibilidades e desde logo é bastante máis que o que faga a Xunta. Decir que eurodiputado que nos solta esas perlas maravillosas é un diputado do PP europeo, sueco, para a túa información. Bueno, decir que tamén a preocupación foi posto de manifesto no día 25 no manifesto sobre a manada e sobre os rapaces e rapazas que cada vez pues, están máis a favor desa violencia ou que ven a violencia como algo normalizado, está algo normalizado, é un 27,5%, o cal é moi importante. En canto a asignatura que decía dona Pilar nos centros de ensino, actualmente hai 7 centros de ensino onde se están impartindo igualdade, e aquí Monforte, concretamente no IES da Pinguela, se está impartindo esta asignatura. Bueno, aclarar un pouco eso, porque sí que se están facendo cousas, o que sería deseable, digamos que son centros pilotos, o que sí que sería deseable que foran todos os centros de ensino e que o profesorado se nos dira unha formación adecuada para poder desenvolver este tipo de ensinanzas, ¿no? Eu creo que máis ou menos todos estamos concienciados, ¿verdade?, sobre o que é a igualdade, pero sí é ben certo que a formación nunca sobra neste sentido. Decir, recordar de novo que o Partido Socialista foi o primer partido que reclamou unha actuación conxunta de Estado contra a violencia de xénero. A violencia de xénero é unha cousa de Estado. Como instrumento de complementario a actual legislación, e de aí sale ese pacto de Estado hoxe aprobado no Parlamento fai pouco tempo, e que esperemos que o seu desarrollo nos leve un pouco a acabar con esta situación de violencia de xénero. O Grupo Socialista, como decía antes, considera fundamental a función dos concellos en prevención e actuación ás víctimas de violencia de xénero e dos seus fillos e as fillas. No noso concello, eu son consciente desde a miña Concellería de Igualdade que se está facendo non o posible, moito máis do posible. Son consciente que as nosas técnicas pasan máis horas das que son propias do seu traballo para poder atender a estas mulleres que chegan ao CIN con un problema. A veces un problema moi grave, outras veces problemas pois un pouco de asesoramento, pero todas elas son atendidas adecuadamente. É importante que se nos dote o concello de competencias, pero tamén de partidas económicas necesarias para acabar con esta situación. Loitar contra a violencia require novos compromisos, acordos políticos que obliguen os gobernos, as administracións, as institucións implicadas ao desenrolo destas medidas. Esperemos que o pacto de Estado se sea o
gracias.
Ese, para poder continuar.
Moitas gracias. Doña Julia, ten o terceiro turno de peche.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois, para respostar, en primeiro lugar, a portavoz do BNG, que decía que antes non quixo votar aquela moción porque pedía máis cousas, bueno, pudo pedir a votación por puntos, como ven de facer a portavoz experta, e votar ese punto separadamente, por exemplo, ¿no? Vale. Dito isto, eu non podo máis que condenar todos estes exemplos que ven de poñer, do eurodiputado, desta persona que interviña nun programa, pero non solo esos, que son persoas con autoridade, todas, calquera manifestación, pois que resulte, pois non sei, que sea violencia de xénero ou que sexa facer pois apoloxía da violencia de xénero en calquera forma, non? A experta Monforte, bueno, pois lle parece que isto é unha moción estatal e que, mire, o pacto estatal, un pacto que se aprobou por unanimidade a excepción dos diputados de Unidos Podemos que non foron quen de apoiar este pacto. E entón vostede quere que retiremos o punto 4 na que se di que se apoie o orzamento, o sea, que se aproben os orzamentos e di que, claro, que isto é como unha chantaxe. Pero sabe que pasa? Que un pacto con 273 medidas, e vou ler algunhas porque son medidas moi importantes, por exemplo, pois medidas contra a brecha salarial entre homens e mulleres, medidas contra o acoso laboral, adecuación e dotación dos xulgados de violencia contra a muller, unidades de apoio no ámbito local, garantizar unha prestación a todos os orfos e orfas por violencia de xénero, estudiar a situación dos menores en canto a custodia, réxime de visitas, prohibir a visita do pai en prisión por violencia de xénero, reforzar a asistencia a fillos e fillas de víctimas mortais, pedir unha unidade específica de evaluación dos datos dos xulgados de violencia de xénero, módulos transversales sobre violencia sexual nos contenidos formativos para empresas e administracións, un pacto social e político de educación para que a inspección educativa inclúa novos indicadores de seguimento e de protocolos contra o acoso escolar, un código de publicidade non sexista, un impulso aos acordos internacionais, es decir, unha serie de medidas que non podríamos, porque son máis de 200, entrar en todas, pero que teñen un orzamento, dona Maribel, e que si todo isto non nos dotamos de recursos para as comunidades autónomas, para os concellos e para o Estado, isto é como un brindis ao sol. Entón, vostede ven aquí a decir, é que vostedes queren pola porta de atrás meternos que se aproben os orzamentos. Oiga, é que se non se aproba os orzamentos, isto é como todo. Tampouco se suben as pensións, tampouco se suben pois as cantidades correspondentes aos funcionarios. Claro, é que hai un bloqueo, evidentemente. Vostedes non apoiaron este pacto. O que lle decimos é, oiga, apoien que os orzamentos salgan adiante para que este pacto poida ter ademais recursos. Tampouco lle parece ben. Me vou a pronunciar xa para rematar sobre a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego. Fan referencia á concreción do Pacto Galego contra a Violencia Machista que se aprobou por unanimidade no Pleno do Parlamento Galego do 25 de xaneiro de 2017. Eso está en fase de elaboración, hai unha ponencia no marco da Comisión de Igualdade e entón o primeiro punto, máis que nada, pois recolle o que o contido dese pacto, a excepción de cando vostedes din destinar o 1% do orzamento. A ver, eso resultará desa comisión e desa ponencia, non de que o diga aquí o BNG o 1%, porque o mellor podría ser o 2 ou 1,5, é dicir, isto pois creo que non nos corresponde a nós, por tanto eu si retira esa cuestión de especificar detalladamente esta cuestión, nós non teríamos inconveniente en apoialo. Despois, o punto segundo de cumprir. Gracias. A variar o grau de xa remato, señor presidente, solo para decir unha cuestión. O último punto, comprometer o apoio da corporación ás mobilizacións locais e nacionais que desenvolvan as organizacións feministas galegas contra a violencia machista. A ver, a min en xeral non me gusta don Emilio comprometer a esta corporación de antemán sobre mobilización sin saber cales son as motivacións nin os contidos. Estes compromisos xenéricos a nós non. Gracias. Nos gustan. Si retira ese punto e corrixe eso do 1%, nos estaríamos a favor de apoiar a súa iniciativa. Nada máis, moitas
gracias. Gracias. Don Emilio, ten o seu terceiro turno.
Ben, vamos a ver, nosotros non vamos a decidir se se van a presentar, se se van a destinar 1% dos orzamentos. Nosotros instamos a Xunta de Galicia que o faga. Non é a moción, se o quere facer o ten a ben farao ou a quen tenga que lle corresponda. No punto 3, comprometer o apoio da corporación, pois creemos que somos grandiños para saber o que deberemos de facer. Se temos un compromiso de traballar en contra de violencia de género, pois isto é o compromiso, evidentemente que habrá actos ou actuacións, pois que non se está dicindo que haxa aquí dunha forma obligada a calquera acto ou a calquera conmemoración. Simplemente comprometemos a corporación, se temos un compromiso que se nos encha a boca de falar contra a violencia de xénero, pois vamos comprometernos. E de aquí sale. teremos que dar imaxen ou predicar co exemplo. Evidentemente non vou a retirar ningún dos dous puntos, porque de todo o feito, pois debilitaríase a moción e retiraríamosla por completo. Con respecto, repito, o punto 3 que falábamos antes das propostas de sustitución, pois repito, non teria ningún inconveniente se se pode pois modificar a redacción, pois a Organización Feminista Galegas e outras organizacións. Abrimos o espectro do que de todo o asociacionismo contra da violencia de xénero e creo que non ten que contempla máis ou menos pois o espírito do que vostede explicou desa sustitución. Gracias.
Moitas gracias. Bueno, pues sometemos entonces a votación as iniciativas, pero antes de lo hai que clarificar alguna cuestión. ¿Vostede quere votar por puntos ou se vota no seu conxunto?
Estou entendendo que non retira o punto 3 e que do punto 1 tampouco retira e deixano do pacto contra a violencia de xénero que se aprobou por unanimidade no Parlamento de Galicia, non? Sino que mantén a proposta como está. No, sin mantamante, como están, vamos a votar así.
Muy bien, don Emilio, ¿usted qué acepta lo que proponga la enmienda de doña Maribel? ¿O que ponga ella o que ponga usted transaccionando algo?
Podemos incrementar en el punto 3 o siguiente texto, se procede, comprometer ao apoio da corporación as movilizacións locais e nacionais que desenvolvan as organizacións feministas galegas, coma e outras organizacións contra a violencia machista os 365 días do ano.
O sea, acepta engadir outras organizacións.
Exactamente. Para darlle cabida pois ao espírito, vale, da emenda de engadir.
Vale, para que se recolla nata. Bien, correcto. Pois entonces con esta modificación do BNG e votando a do Partido Popular tal como está na súa redacción, empezamos pola moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o Día Internacional de Eliminación de Violencia contra a Mujer. ¿Votos a favor? 15 votos a favor, ¿no? 15 votos. Vale. ¿Votos en contra? No, estamos falando de Catúa. ¿Votos en contra? Non hai. ¿Abstencións? 2 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada a iniciativa do Partido Popular. Sometemos agora a votación a do BNG con esa modificación, con esa engádega no punto 3º. ¿Votos a favor? 12 votos a favor. ¿Votos en contra? Non hai. ¿Abstencións? 5 abstencións. Queda, por tanto, aprobada tamén esta iniciativa. Pasamos agora ao punto número 6, que é unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre as graves avarías que afectaron a rede de abastecemento de agua de Monforte entre os días 14 e 18 de novembro de 2017. Decir tamén que hai outra iniciativa, que é a número 8, de unha moción de concelleiros e concelleiras non adscritos para pactar un programa de melloras na rede de abastecemento de Monforte que asegure a súa viabilidade. Como no fondo son mocións semellantes, vamos a debatelas conxuntamente e pedir ao señor secretario que nos diga o dictamen destas dúas iniciativas.
No primeiro caso, a moción do PP sobre as averías foi ditame favorable cos votos a favor do grupo proponente e a abstención dos demais membros da comisión. Na moción das concelleiras e os concelleiros non escritas houve dous votos a favor e das dúas concelleiras non escritas da comisión e a abstención dos outros grupos. E aquí tamén hai unha engádega de experta Monforte sobre un punto 4 para a moción do PP.
Moitas gracias. Pois igual que nos casos anteriores, debatimos a palabra na que figura na hora do día. Tanto, en primeiro lugar, ten a palabra a voceira do Partido Popular para expoñer a súa iniciativa.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois me gustaría aproveitar únicamente un dous segundos para explicar que a nos nos gustaría ter aprobado esa moción do BNG por unanimidade, pero me gustaría explicar que comprometer a movilización ou apoio a calquera movilización sin coñecer, oiga, mire, pois aquí veñen as FEM, por exemplo, pois a, e o millor resulta que compartindo o fondo non compartimos a forma, e esa era a cuestión que lle queríamos trasladar, e por tanto non estamos a favor dese terceiro punto, pero en todo caso, como se trata de violencia de xénero e un tema sensible, pois ese é o motivo da nosa abstención. Do que imos a falar a continuación é dunha iniciativa que trae pois o Partido Popular a este pleno e que ten que ver pois cas graves avarías que afectaron a rede de abastecemento de auga en Monforte entre os días 14 e 18 de novembro de 2017. Antes decía o portavoz do Bloque Nacionalista Galego que se podía facer política con Aqualia, pero non se podía facer política co demais. Mire, aquí falase de calquera cousa que calquera queira traer, e nós aquí traemos catro mocións, que por certo a vostedes non lle gusta porque lle parece moitas, pero hai temas importantes que tratar. O tema do abastecemento e das avarías que sufrimos nestes días pasados é un tema importante para todos os veciños. O tema dos incendios é un tema importante que afectou a moitos veciños. O tema da violencia de xénero é un tema moi importante e gravísimo que afecta a moitas mulleres, e por tanto me parece que non hai que bueno, deste pleno entendín que mesmo cuestionan quen intervén polo Partido Popular, canto tempo dedica ao que fala e ademais o que di tamén, non? E por tanto creo que todo o mundo está no seu dereito de traer as mocións que considere e sobre o que considere. O tema do abastecemento de auga, e por máis que vostede quera ir nesa liña de que, bueno, de outra vez a Aqualia, pois mire, que é un tema moi grave. É un tema moi grave que nos afecta a todos os monfortinos. É un tema do que o Partido Popular trouxe aquí moitas mocións, un tema no que en moitas ocasións pedimos que se fixera cumplir o contrato desta concesionaria, un tema no que se quixo responsabilizar o Partido Popular porque tivera formalizado aquel contrato no 2001, pero que da comisión de investigación que se levou a cabo no anterior mandato quedou acreditado que o contrato, e ademais é que está a disposición de calqueira, entendo eu, que o pode pedir e o pode consultar, e o contrato é un contrato que establece enormes obrigas para a concesionaria, pero claro, hai que facelo cumplir. Si non o facemos cumplir, é como si non tivéramos esas obrigas no contrato, non? E agora eu creo que o que lle interesa a xente é que as conduccións non se ven. É dicir, cando nós durante tanto tempo falábamos dos graves problemas que a falla de xestión durante anos dese contrato nos iba a traer a todos os monfortinos, claro, a xente non ve as conduccións, non é como os socavóns que se ven nas rúas, non? Eso non está á vista. Pero claro, cando outro día sufrimos unha avaría desta magnitude que nos ten máis de 24 horas a todos sin auga, pois entón a xente toma conciencia de que temos un problema, non? E este problema é un problema que afectou neste caso a unha tubaxe xeral, pero que cando se buscou unha alternativa para esa conducción, pois rompeu por outros varios sitios. E entón este é un problema que afecta a toda a rede. Non é unha cuestión puntual dunha grave avaría que se producira nun punto determinado. Ata o punto de que todos sabemos que no momento en que se lle dé algo de presión, pois claro, a rede non soporta. Por qué? Pois porque ten un montón de fugas, porque si, o temos dito moitas veces, si pola poboación que somos precisamos 5.000 ou no entorno de 5.000 metros cúbicos diarios, resulta que estamos potabilizando preto de 11.000. E iso que quere decir? Pois que se están perdendo moitos recursos pola rede. Isto é grave e nos o que vimos dicindo durante todos estes anos é que este contrato comprometía a concesionaria no artigo 25 e 26, e concretamente no artigo 26 di: las obras de mantenimiento y conservación de conducciones e instalaciones, así como las de renovación y o sustitución de conducciones e instalaciones deterioradas o averiadas, serán de cuenta del concesionario. Por tanto, y di tamén no artigo 25, las obras e instalaciones que recibe el concesionario deben adecuarse en cada momento a las exigencias que implique la correcta prestación y gestión del servicio, corriendo a expensas del concesionario cuantos gastos se deriven de dicha adecuación. Entón, nos o que levamos dicindo durante todo este tempo é, oiga, fagamos cumplir este contrato, porque durante 12 anos non se fixo, mesmo se lle recoñeceron como inversións, obras que eran de renovación, mesmo temos aí as obras da calle Corredoira, pois con un informe de intervención advertindo de que lle corresponde costealo a concesionaria e non o concello, e é por eso porque nos, inda que dona Maribel pois presenta unha iniciativa na que di que non tivo nada que ver co culebrón de Aqualia e que deixe de facer funcionar o ventilador e nos poñamos a traballar, oiga, claro que sí, pero cada un ten que asumir as súas responsabilidades e as súas obrigas, e neste caso se temos unha concesionaria que ten unha serie de obrigas, pois o normal é que lle fagamos cumprir o contrato, non? Aquí non é cuestión de ventilar nada, aquí é cuestión de analizar o que está negro sobre blanco no contrato. E entón nos o que pedimos é que, a vista desta grave avaría que se produciu, que se convoque unha reunión urxente de todos os portavoces municipais requerindo a participación do responsable de Aqualia para dar conta do que aconteceu nestos días e da intención do equipo de goberno de cara á xestión presente e futura deste contrato, porque levamos moito tempo pedindo ese cumprimento e non o vemos por ninguna parte. E por outra parte tamén pedimos a comparecencia do concelleiro que ostenta a responsabilidade da área de servicios ante o pleno ao obxecto de respostar as preguntas que se lle formulen sobre a súa actuación en relación ao servicio de abastecemento e saneamento. E tamén pedimos que se comprometa, ou a comprometerse, instamos o equipo de goberno, a renovar as conduccións de cada vial no que se proceda a executar obras de pavimentación a fin de ir modernizando progresivamente a rede, reclamando ya a concesionaria o custe da sustitución das tubaxes que estén deterioradas ou avariadas. É dicir, cada vez que renovemos un pavimento, renovemos as conduccións, inda que si están deterioradas e avariadas, lle corresponda facelo a concesionaria, reclamemos yo o coste desas tubaxes, gracias, pero aproveitemos as obras nese sentido. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias. Gracias, doña Pilar, ten a palabra.
Moitas grazas, señor alcalde. Ben, pois nos presentamos unha moción baixo título que o que pretendemos é pactar un programa de melloras na rede de abastecemento de Monforte que asegure a súa viabilidade. As graves avarías na rede de abastecemento destes últimos días puxeron de manifesto a necesidade de abordar a reforma deste equipamento. Non é a primeira vez que ocorre, pero sí que foi unha das veces que un problema puntual redunda na rede xeral causando tantos estragos, o que pon de manifesto a debilidade desta vital infraestrutura. O caso é que Monforte ten unha rede de abastecemento antiga e con deficiencias, que precisa de importantes melloras para poder ofrecer un servizo de calidade e evitar avarías, como a do mércores pasado, que trouxo consigo colapso total na rede, algo impropio deste século. Deixando dun lado a xestión da crise destes días por parte do alcalde, o noso grupo quere centrarse na procura de solucións de cidade, que pensen no futuro de Monforte, sobre todo a tenor de que abordar melloras nesta rede supón mirar a longo e medio prazo. De aí que a viabilidade deste programa de melloras só sexa posible implicando a empresa concesionaria, por suposto, así como a outras administracións. E pedimos o resto de forzas políticas que teñan altura de miras para encarar este escenario con vontade de acordos dos que seguro se beneficiará toda a cidadanía. Dase o caso que coa empresa concesionaria estamos nun escenario máis ventaxoso que hai meses, grazas ás últimas sentenzas que lle dan a razón ao Concello de Monforte fronte ás pretensións desta última. Con todo, sería inxenuo pensar que van poder acometer todas as obras. Por iso, precisamos establecer diálogo coa Deputación e coa Xunta para que tamén se impliquen neste necesario proxecto. Por todo isto, solicitamos os seguintes acordos. Primeiro, pactar entre todas as forzas políticas a aprobación dun programa de melloras para a rede de abastecemento feito de acordo cos informes técnicos que se precisen. Segundo, que este pacto sexa obxectivo como obxectivo a mellora gradual desta infraestrutura, priorizando inicialmente as zonas que máis o precisen, para así asegurar o abastecemento. En terceiro lugar, asemade pactar a viabilidade económica deste programa con acordos tanto coa empresa concesionaria como coas outras administracións para comprometer os cartos necesarios co obxectivo de leválas a cabo. De momento nada máis, moitas grazas.
Moitas grazas, doña Pilar. Doña Maribel, temos o turno.
Pois eu non sei que facer, pero
chisme está encendido, a luz está vermella, entón excede as miñas posibilidades. Non sei, podo-me acercar máis, pero creo que non é iso a cuestión, porque ou como? Este está encendido, vaya.
A ver ahora.
Claro.
Falla o micrófono, loco. Ben. É que ademais hoxe non teño o mellor día de voz como para poder precisamente levantala moito máis, non? Ben, decía que Esperta Monforte non tuvo, en este caso, digamos, porque simplemente non estábamos no concello, senón o mellor tamén teríamos culpabilidade na en todo o culebrón da Qualia, non quería decir ningunha outra cousa, pero que si sí, asumimos a responsabilidade e queremos asumila con gusto de coller este tema positivamente e ver que é o que se pode facer para precisamente evitar que isto que sucedeu non volva a suceder, ou por lo menos non volva a suceder. E reventós, pequenas averías, sempre as hai, e en casi todas as cousas, pero desde logo o que sucedeu ca auga e Monforte nestes famosos 14 e 18 de novembro é algo que nunca tiña que haber sucedido e que efectivamente dá unha idea clara do que do estado do abastecemento, non, da rede de abastecemento. E é por iso polo que lle pedimos na moción do Partido Popular que en términos xerais estamos de acordo, nos somos sempre defendemos e temos traído aquí mocións de que o concello debe exixir que a concesionaria cumpla o contrato, en eso estamos absolutamente de acordo, pero si é verdade que si queremos ter un futuro inmediato de calidade na auga de Monforte, de calidade estou a falar de ter auga, fundamentalmente de ter auga, pois habrá que mirar como se pode financiar esta situación para que eso sea unha realidade, e de aí ven esta solicitude, esta proposta de Engádega a súa moción como punto 4, solicitando compromiso de financiación de outras administracións, en especial da Xunta de Galicia, porque debe ser o organismo que eso. Supoño que a todos podemos ler incluso como digamos ese holding de empresarios falan e salen á luz pública falando de que unha das necesidades de cousas a facer no mundo, digamos, empresarial é o saneamento, e nombran en concreto a Monforte, é dicir, debe ser por algo, non? Entón, ese é o motivo, e desde logo Esperta Monforte colaborará e traballará en sacar adiante unha proposta positiva para que de esta avaría todos aprendamos. E si teño, e si temos que Esperta Monforte efectivamente curiosidade por algunha explicación da xestión do tema por parte do alcalde, que creo que no seu día foi insuficiente. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Don Emilio.
Ben, en relación a este tema da Qualia, se dende que tomei posesión como portavoz do BNG, nos últimos tres plenos creo que se tratou de diferentes maneiras ou mocións diferentes este tema, pois foi un claro e contundente. Podemos estar votando uns outros, pois debatindo do contrato, de como funciona ou como funcionou, de quen foi a culpa, e se alguén pois puxo en riba da mesa, ou eu, por lo menos así o vexo, que non se debe de mirar eso, debe se mirar a gradiante, e estamos moi satisfeitos de que se busquen acordos globais de toda a corporación en contra pois do que entendemos como un castigo casi por parte da concesionaria hacia o noso concello. No tema das averías do pasado 15, 16 e 17, hai que diferenciar ben o que foi o ocorrido en sí, non? Para esta neste punto no ocorrido, este grupo, estou aquí a pleno o pasado mes de outubro, que foi aprobado por unanimidade, daquela era pois por motivo da seca. Todo iso, unha moción que falaba de formular ou facer un plan estratégico ou un plan de emerxencia daquela contra a seca, pero ben podía darse o caso de que fose contra a falta de agua, ben, por unha avería deste calibre de dous días con as súas dúas noites. Esa moción falaba dun protocolo de actuación que non o temos ou non hai, e se podía haber votado mal del na hora de, ao mellor, pois digamos, de levar o esta avería ou de buscarlle solucións ou de, na medida do posible, pois minimizar os efectos na que sufriu a poboación. Tamén teremos a este pleno que veremos despois un rogo ao respecto. No tema das solucións, que é o que hai que mirar, o que hai que buscar de adiante, hai unhas solucións que son a medio e a curto plazo, que está ben esas solucións a medio e a curto plazo, pois como a todas as que aparecen nas dúas mocións que son complementarias, de buscar sobre todo no que é en obras, de que no sucesivo pois se a todas as canalizacións que haxa que as rúas haxa que renovar, pois que se miren esas canalizacións, se é preciso ese orzamento, así o se hai a partida orzamentaria. A solución a longo plazo xa é un pouquiño máis compleja, e desde este grupo todo o que sea traballar conxunto en buscar unha vía que é a vía da unilateralidade, basándonos nun incumprimento sistemático que esta empresa está, como ben recordar a portavoz do PP pois varias veces e outros máis, pois estuvan 17 anos independentemente, e aquí non repito, se temos esa altura de miras, miremos para o futuro, 17 anos para cumprir o contrato. Faiselle, requíreselle cumprir o contrato. Aquí é moi fácil, aquí se unha parte non cumpre o contrato sistemáticamente, entonces habrá que buscar as medidas legais ou as ferramentas legais para, pois se fai falta romper o contrato, rompes o contrato. E a idea deste grupo é voltar a municipalizar o servicio de aguas, é o que realmente, e non é que teñamos metido na cabeza porque se nos ocurra, é que isto a xente da pé cada vez pois xo dice máis, quero que necesidade hai. Bueno, pois nalgún día, nalgún seu día, pois alguén tuvo a brillante idea de facelo, independentemente de que se equivocase ou non. Agora mesmo, pasado o tempo, pasado 17 anos, pois haurá que buscar as fórmulas e as ferramentas legais para que esa xestión volta a ser pública, e daquela pois rematarase con esa partida de foi da cualia, foi do concello, vamos a acontecer unha obra a uns, vamos a acontecer a outros, non. Será o responsable, o concelleiro de servizos, ou de turno, ou quen corresponda, ou o técnico que lle corresponda esa misión, quen se xa o responsable de que funcionen pois o servizo de agua dunha forma correcta. E hai cousas, outros servizos, como yo, son máis complexos para volver que voltar a que se sean públicos ou de xestión pública, pero este servicio de auga, pois hai ferramentas legais e máis mecanismos, e hai tamén outros concellos, moitos concellos que teñen este servicio, non sei se os concellos moito máis grandes ou mellor non, pero concellos do calibre de Monforte pois teñen este servicio municipalizado, e non hai, ou polo menos as culpas están centralizadas en caso de que haxa unha avería, un accidente ou que sexa. Eso é o noso apoio ás mocións en sí. Podemos parar de bullar un pouco ao Partido Popular, sobre todo pois nas comparecencias, que parecen unhas que nun pleno pois o mellor pois nunha comisión de para depurar, se é preciso pois depurar pois ese tipo de actuacións, pero no tocante á moción dos compañeros non escritos, pois evidentemente pois tamén votar a favor, pero sempre que se traballe, ou mellor dito, nosotros estaremos traballando ou intentar fazer traballo dentro da coherencia e sempre buscando esa remunicipalización dos servicios de agua. Moitas
gracias, don Emilio. Señor Torres, ten o seu turno.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, volvemos con a cualia de mano de doña Julia, e concejal no escrito, vou intentar contestar primeiro punto 6 y luego el 8, aunque van conjuntos. Verdaderamente, señores del PP, resulta sorprendente que quienes mucho tendrían que explicar sobre el contrato de Aquali y su incumplimiento o su cumplimiento son ahora los que quieren lavar su imagen pidiendo explicaciones a los demás. Un contrato, recordemos, firmó en su día el PP, nefasto para los intereses del Ayuntamiento de Monforte de Lemos, privatizando el agua y el saneamiento en condiciones poco claras. Por si fuera poco, creo que también lo hizo el contrato. Entre el año 2001 y 2003 tenían que haberse ejecutado el 70% de las inversiones previstas en dicho contrato. Pero el PP miró para otro lado y no hizo cumplir nada. Hoy traen este pleno una moción que falta, la verdad, desde el primer capítulo, desde el propio título, cuando dice que la red de abastecimiento sufrió graves averías entre los días 14 y 18 de noviembre. Mire, la verdadera realidad es que la avería de la tubería general se produjo el miércoles día 15 por la mañana, bajo la vía del ferrocarril, y quedó reparada el viernes día 17 por la tarde. Por lo tanto, ni el 14 ni el 18, salvo que quieran equiparar una avería en la calle Francisco More con la red general, como aquí se dice. Doña Julia, ustedes son los que tendrían mucho que explicar de este contrato, aunque ahora parece que le gusta arribarse a las gracias que oyen desde otros ámbitos que también tuvieron su responsabilidad de solucionarlo durante todo el tiempo que gobernaron. La exposición de motivos estaría bien si se la aplicaran ustedes mismos, porque son los responsables de haber firmado, insisto, ese contrato. Eso que quede bien claro. En relación con la parte dispositiva de la moción, quiero decirle que no vamos a contribuir a ningún espectáculo como este que usted pretende y redunda sobre Aqualia y en el que lleva insistiendo y aprovechando cada vez que la circunstancia le parece que se arrima a volver a traer lo mismo de siempre. No entiendo por qué se solicita a usted una reunión de portavoces. Usted ya manifestó públicamente todo tipo de acusaciones, faltando además a la verdad y sembrando dudas, que es lo que hace habitualmente. Desde luego, este gobierno no se va a prestar a su afán de linchamiento de ningún miembro de gobierno, me refiero a lo de la comparecencia. Nuestra actuación es solidaria y respondemos por el miembro de cualquier equipo de gobierno y respondemos además el que estimamos conveniente. Por cierto, igual que todos los gobiernos, cosa que no hace el PP muy acostumbrado a dar explicaciones a través de un plasma. Aquí se da la cara y se solucionan problemas, doña Julia, esa es la verdadera realidad. En relación con el punto tercero, debo decirle que nosotros nos dedicamos a arreglar las calles, que estaban tremendamente deterioradas, pero no podemos exigir lo que usted pretende, dado que no figura en el contrato que ustedes firmaron. En relación a la moción del grupo no escrito, coincidimos con ustedes en que la red de abastecimiento de agua es muy antigua y tiene deficiencias y que por lo tanto necesita mejoras. En todo lo demás, su propuesta nos ofrece poca credibilidad, ofrece en esencia poca credibilidad, dado que ustedes gobernaron este ayuntamiento durante los últimos 12 años, ejerciendo la competencia sobre servicios de agua y saneamiento. Y curiosamente, parece que no se han dado cuenta hasta ahora que la red de abastecimiento y saneamiento era un desastre, a pesar de utilizarlo políticamente en su día para llegar a la alcaldía. De eso tampoco nos hemos olvidado nosotros, ni los bonfortinos. Tuvieron ustedes 12 años, primero, para aportar soluciones las mismas que ahora pide. Tuvieron ustedes 12 años para llevar a cabo un programa de mejoras. Tuvieron 12 años para hacer los pactos que estimaran convenientes dentro y fuera de la corporación. Ahora pide reuniones, ahora pide pactos, pero cuando se constituyó la comisión de investigación sobre Aqualia, el anterior alcalde pidió encarecidamente que se retirara la petición, tal y como aparece reflejado en los medios de comunicación. El gobierno de entonces incluso advirtió que la comisión sobre el contrato del agua implicaría a mucha gente y cuestionó la utilidad para resolver el conflicto planteado por Aqualia, más o menos la misma utilidad de lo que usted la propone. Esa comisión, ese acuerdo, esa junta que dice. Quiero recordar también que en la campaña electoral de mayo de 2015, doña Julia anunció un plan de 8 años para la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento, diciendo que era consciente de los problemas de abastecimiento y saneamiento. No se produjeron ayer, sino que venían de los últimos 12 años de gobierno del BNG. Doña Julia, le voy a decir una cosa. Usted insiste con lo mismo, volver a Aqualia y volver al tema de siempre. Nosotros llevamos ya hecho parte de lo que usted prometía en esa campaña electoral, que es arreglar lo más urgente de la red de saneamientos con actuaciones propias y con acuerdos con otras administraciones, como la Diputación y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Por cierto, recordarle que también solicitamos la ayuda de la Xunta de Galicia a través de la Consejería de Medio Ambiente y solo tuvimos la callada por respuesta. Esto es quizás esa colaboración entre administraciones a la que usted se refiere. Pero no solo se hizo eso, también intentamos arreglar por vía del diálogo el problema de la red de abastecimiento y nos encontramos con un reconocimiento, con unos reconocimientos de inversión, cuando menos irregulares, que se hicieron con anterioridad. Y con la negativa de la oposición para evitar que este alcalde tuviera éxito en ese proceso de diálogo. Y esa es la realidad. Para nosotros esto, sinceramente, es el pasado. Y ahora vamos a hacer con la red de abastecimiento lo mismo que hicimos con la red de saneamiento. Esto es, arreglar los problemas que se deriven del mal estado de la red general. Y le aseguro que lo haremos dentro del plazo de 8 años que usted misma dice que son necesarios, como competencia que es de este equipo de gobierno y tal y como se está afrontando hasta ahora. Sabemos que es difícil y complejo, pero vamos a poner el mismo empeño que pusimos en el saneamiento. Y se lo digo porque este alcalde, no es porque esté sentado a mi lado, sino porque este alcalde cumple su palabra, doña Julia, al contrario que otros, cosa que no hicieron algunos y que se aprovecharon incluso políticamente de la situación nefasta del saneamiento. Arreglamos el abastecimiento de agua en el barrio del hospital, entre otras cosas. Arreglamos en la menor demora posible el problema que surgió con la rotura de la tubería. Y usted puede dar el uso y traerlo aquí para servirle de argumentario para lo que quiera. La realidad es la realidad y los vecinos son los que juzgarán. Nada más de momento y continuaré luego.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Julia, tenemos un turno.
Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, pois, señor Torres, usted é o primeiro que ten que facer é ler o contrato. Eso é o primeiro que ten que facer, porque todo indica que a día de hoxe lle dedicou pouco tempo. Eu creo que se leu o prego de condición xa vamos moi lonxe, pero o contrato e as actas da comisión que se fixo de investigación, vamos, teño clarísimo que o coñecemento que ten do contrato é bastante nulo. E voulle explicar. Vostede está dicindo, ten que ser así porque está dicindo que pedimos explicacións cando é un contrato nefasto e que estaríamos que darnos. Vostede é quen ten que ler o contrato, porque levamos 2 anos xa pedíndolle que fagan cumplir o contrato a concesionaria. Pero mire, lle vou poñer un exemplo moi fácil e vostedes sempre votaron en contra. Mire, un exemplo fácil, mesmo incumplimento do horario da oficina de atención ao público. Votaron en contra. Localización de fugas, voto en contra. Eliminación de verquidos, voto en contra. Vostedes votaron en contra a todo e aparece recollido no contrato. Non é algo que agora veñamos nós e digamos, oiga, que queremos que faga. No, que está escrito. É que está escrito, é que é un compromiso. E vostedes, si leo o contrato, igual en contra ese compromiso. Pero lle digo máis. Di que ten que explicar o PP e que faltamos a verdad. Oiga, mire a hemeroteca e verá que o día 16 salía que a segunda avería se produciu, salía na prensa ese día. E además os veciños sabemos perfectamente en que días estivemos sin agua. Non entende a reunión de portavoces. Claro, non lle parece un tema importante como para que todos os portavoces nos teñamos que reunir e falar desto e buscar unha solución entre todos. Di que dan vostedes a cara para arreglar as calles, pero non lle podemos exixir a concesionaria esto porque non figura. Oiga, o que lle estamos dicindo é, cada vez que vostedes reparen o pavimento ou renoven o pavimento dunha rúa, aproveiten para renovar as conduccións e se resulta que están deterioradas ou avariadas e isto está no contrato da concesionaria, cámbienas e entón reclámenlle a concesionaria o importe desas toaxes, xa non o importe da obra que xa o iban a facer, pero si das toaxes, pero tampouco, porque vostedes, señor Torres, por alguna razón está máis interesado en defender os intereses da concesionaria, Vostede que sempre ven aquí a remeter contra o PP dicindo que defendemos as empresas, pois resulta que o PP leva cargando contra esta empresa e este grupo pedindo que cumpla co seu contrato durante anos e vostedes miran para outro lado. E di vostede que o alcalde dá a cara. Oiga, e entón onde estaba o alcalde durante os 4 primeiros anos de xestión entre o 2003 e o 2007 cando desapareceu o contrato, cando pasaron moitas cousas aquí con relación a este contrato da Qualia? Onde estaba? Vostede seguro que non estaba preocupado de eso, pero eu lle podo decir porque na comisión lle dedicamos bastante tempo a esas cuestións. E mire, vostedes levan gobernando 2 anos, e ven agora a decir, mire que renovamos o abastecemento do barrio do hospital, sí, costeando o concello, a pesar de que hai un informe da propia interventora municipal dicindo que lle corresponde a concesionaria. Non lle digo nada do acordo que propoñían, un acordo máis que ventaxoso para a concesionaria, no que vostede decía, o comido polo servido, máis vale un mal acordo, oiga, moi mal acordo, Dicían, non, é que nos fan o favor de retirar os contenciosos, e ora resulta que
efectivamente perderon un e desistiron doutro. Mire, vamos a ver, falan vostedes do da Qualia sempre votando en contra de calquera proposta que vaya dirixida a cumprir o contrato e a mellorar. A proposta dos non adscritos é unha proposta bastante positiva e que vai na liña do que nos plantexamos de facer unha renuncia a remato. Seguirei na seguinte.
Moitas gracias, doña Pilar.
Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois a verdade é que case que esperábamos as súas palabras, señor Torres. Non nos colle de sorpresa, seguro yo. Pero mire, tamén lle digo que se seguimos votando a culpa aos demais, recórdolle que agora o equipo de goberno son vostedes, son os que teñen que aportar solucións a este tema e a moitos outros. Pero se seguimos votando as culpas aos demais, hemos chegar á época de don Juan Herreros, que por certo creo, se non me fallan os datos, debía de ser o último alcalde socialista da República. Señor Torres, de verdade que esta moción venlle con toda a mellor intención do mundo. Somos conscientes que aquí podemos falar de dous temas ben diferenciados. Por unha banda, da xestión da crise desta avaría destes días, que é verdade que o corte xeral se produciu o mércores día 15, pero hai que ter en conta tamén outro importante corte na rúa Escultor Francisco Moure, que é a terceira vez que esa rúa se sinte, digamos, ameazada no que vai de ano. Como digo, dous temas importantes. Por unha banda, a xestión da crise destes días, e por outra banda, que era o que pretendíamos con esta moción, é atallar o problema da rede de abastecemento. E o único que pretendemos é botarlle unha man ou tenderlle unha man amiga para ter pois unha solución que nos poda beneficiar xa non a nós, senón a cidadanía, que en definitiva é o único que nos move estar neste asento, os catro concelleiros que ocupamos este grupo. Señor Torres, di vostede, cánsase de decir que gobernamos durante 12 anos. Mire, creo que sabe contar, aínda que é de letras como a min, sabe contar. Imos facer historia, que a min a historia tamén me gusta. Ano 2003, por primeira vez chega don Severino Rodríguez a este concello como alcalde, efectivamente, con 5 concelleiros. Sabe quen lle axudou a gobernar? Señor Torres, o seu colega que ten ao lado, o señor alcalde, o señor Tomé Roca, foi tenente de alcalde durante eses primeiros 4 anos. Imos botando conta, xa levamos 4 anos onde o señor Tomé estivo sentado nestes mesmos asentos que os 17 ocupamos a día de hoxe. E que eu saiba, e senón incito o señor alcalde a que nos traiga as propostas de tender unha man ou propostas de advertencia, propostas para, como digo, en sentido positivo, como é a nosa proposta para resolver este problema. Pero seguimos. En 2005, o BNG acada a maioría absoluta, tamén por algo sería. 2011, e por certo, o señor alcalde, o señor Tomé Roca, seguía estando aquí, nestes mesmos asentos. 4 máis 4, vai sumando comigo, e levamos 8. 2011, ano no que esta portavoz inicia a súa carreira política sentada neste asento. 2011, segue sendo Severino Rodríguez o seu alcalde. O señor Tomé, aquí sentadito, como todos os demás. E ano 2015, onde o señor Tomé pasa a ser alcalde. Leva 2 anos e medio e aínda non vexo solucións. O único que lle preocupou a este alcalde, señor Torres, é intentar chegar a un acordo coa empresa Qualia. E continúo no seguinte turno. Moitas grazas.
Moitas gracias. Solo corrixir un dato. A maioría absoluta do Solidi non conseguiu no 2007, non no 2005. 2007. Dito eso, doña Maribel, ten usted o segundo turno.
Bueno, pois como acabamos todos de comprobar, por eso así o poñía na exposición de motivos, sigue a funcionar o ventilador. A cuestión é botar a culpa a papá, a mamá e ao Espírito Santo, e non poñernos a traballar en positivo para facer algo. E a moción... quero decir que a moción do Partido Popular no seu punto 1, pois eu creo que o tema, eu lle pedín antes ao alcalde que me gustaría saber algo da xestión, porque creo que a xestión que houve foi deficiente. Ben, supoño que contestará en outro momento, porque hai preguntas ao respecto. En todo caso, sí me parece que esa reunión é un tema suficientemente importante, pero sempre cando non vayamos a facer funcionar o ventilador, é dicir, sea unha reunión para ver como se poden acadar acordos para sacar adiante un problema gravísimo. A min, sinceramente, no punto 2, que comparezca o a experta Monforte, que comparezca o concelleiro de obras ou asuma a representación outra persoa, particularmente non nos dice nada, pero si sí, é verdade que alguén debe explicar a xestión e o que sucedeu. E parece de sentido común, e xa ten vido a este pleno, que se aproveite pois as obras que se vayan facendo na cidade para deixar as tubaxes debidamente preparadas para ir favorecendo este abastecemento. E ben seguro, vaya, non creo que eso fora un problema difícil de negociar ca concesionaria, non me parece que eso fora o máis difícil de negociar. En todo caso, si nos íbamos a votar a favor, sempre cando a portavoz do Partido Popular engada esa solicitud de compromiso de financiación de outras administracións, en especial da Xunta de Galicia, pola que ten digamos, a moción de os non escritos, creo que vai na línea do que nos propoñemos en esa engádiga, co que tamén a votaremos a favor. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Don Emilio.
Mal empezamos. Se queremos que sexa isto un pacto de cidade por agua, por o que podemos observar, pois non é o principio máis desexado, non? Independentemente de ter ou non razón. No tema que falábamos antes das solucións a medio, curto plazo, a longo plazo, o que é moi importante é aprender das cousas cando pasan. Igual que falábamos antes dos lumes, que debemos de tomar medidas aprendendo do que pasou, pois o mismo acontecer pois neste tema destas averías que houve. Así podemos comentar que pois ahora mismo o que se debería de facer ou de buscar, é certo que non traemos un rogo nin unha pregunta ao respecto, pero farase no futuro ou se queda aquí grabado, pois buscar a solución de que cando os puntos estratégicos desas tubaxes xerais ou mestras que podan actuar rapidamente sobre elas, de buscar esa solución urxente para que non se pase ou non se este tanto tempo sin agua como estuemos dous días. Repito, na moción dos non escritos, do grupo dos non escritos, pois apoiala, pois porque creo que é unha casi unha necesidade, sobre todo é ese pacto de cidades sobre a auga, sempre que vai algo que vai sempre a favor da ciudadanía. E no respecto á moción do Partido Popular, pois moi unha análise moi parecida a que fixo a compañeira de experta Monforte, porque o punto 1 e o punto 3 pois queremos que son interesantes. O do punto 2, pois a verdade é que tampouco vemos necesaria, e no caso de que se dé, pois non, tampouco teño ningún inconveniente. O que si podo decir aquí publicamente é que o responsable, o concelleiro responsable, pois estuve en constante comunicación ese día das averías, pois para o que pudera necesitar, sea que precisaba algo. Do resto, pois non teño máis que dicir neste tipo de moción. Gracias.
Moitas gracias, don Emilio. Señor Torres, ten un segundo turno.
Moitas gracias, señor alcalde. Vou intentar contestar en el pouco tempo que tengo, aparte das cousas que se han dicho aquí. Mire, de Julia, é posible que yo tenga que ver el contrato e tenga que ver muchas cosas, sabe, pero usted que lo conoce también debería expresarse con la realidad y no como lo hace. Debería usted explicarnos, doña Julia, una cosa, espero que no le moleste, se lo digo con afecto y casi en torno, no más que cordial de broma. ¿A quién tiene usted tanta inquina? ¿A Aqualia o a Nazario Pin, que en representación del concello y en representación del PP firmó este contrato? ¿Quién le cae usted peor? ¿O qué? ¿Otra? ¿Contra quién va? Dice usted que arremetemos contra usted. Mire, que le votan en contra sus propuestas todo lo que usted presenta, doña Julia, es un totum revolutum. Nos dice unas propuestas ahora aquí, pero léase la parafernalia con la que las adorna. No solo lo que pretende colar por cada cosa que sería positiva de lo que presenta, sino que además léase usted el texto iniciático con el que arrancan las peticiones que hace. Están siempre plagados, doña Julia, y sé que no es su estilo, no sé por qué lo hace solo o casi exclusivamente con esta materia, de insidias, de acusaciones veladas y de reproches. Léase el texto y verá, a ver quién aprueba esto. Si encima, oiga, nos, una cosa es como decir otro hacerlo y otra arrancar los pelos. Mire, arremete usted contra el PP. Yo no arremeto contra el PP, yo arremeto contra usted, y cordialmente, hasta donde puedo, pero no por defender empresas, sino porque usted no pretende solucionar problemas de los monfortinos. Usted no pretende solucionar el problema de Aqualia. Usted pretende desgastar e incomodar a este equipo de gobierno, soliviantar el ánimo de la población. Usted para eso utiliza Aqualia, y probablemente lo que le esté doliendo ahora es la gestión que se hizo de esa avería, que habría que ver lo que hacían otros. Mire, voy a concluir por este lado, pero mire, doña Pilar, le voy a decir una cosa. Yo desearía que usted abriera los ojos, que abra los ojos, pero de una vez por todas, para dejar de ver lo que quiere ver, lo que usted quiere ver, nada más. Abra los ojos, mire, no me refiero al acto de hacerlo, sino a lo que implícitamente conlleva la expresión abrir los ojos. Mire, doña Pilar, usted puede tirar de mano de lo que quiera y tenderme la mano para lo que quiera. Yo se lo acepto de anticipadamente. Pero mire, me dice que no sé contar. Contar malamente indabú sabiendo. Lo que sí distingo es la realidad de lo que no es verdad. Y las competencias que tenía cada uno en los múltiples gobiernos en los que usted participó y de las personas que le precedieron son las que son. Y cada uno tenía las que tenía, sentaditos o de pie, como ha dicho usted. Mire, doña Pilar, plan de resolución de reducción de vertidos, saneamiento en Valle Inclán y en Calvo Sotelo, convenio con la Diputación Confederación Hidrográfica de 1,4 millones de euros, abastecimiento del barrio del hospital, depuradora del puerto seco, bombeo de Aceña Nueva. Y no nos hicieron falta 12 ni 17 años, doña Pilar. Dos, nada más dos. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que ven los monfortinos. Doña Maribel, solo una cuestión. Mira, yo a papá no llevo tu culpa de nada. Digo de verdad. Además, porque otras cosas, ainda quisiera non podo. Cando meu pai era alcalde, isto era un servicio público. Privatizouse, cousa que nunca se debeu facer, por amando do PP. Entende? Perdeuse unha fuente de ingresos moi importante, sobre todo a que ven a crisis. Perdeuse a posibilidad de xestionar un servicio básico e de tratar de acomodalo ás necesidades da xente e a capacidade económica que teñen, porque non todos podemos pagar auga. Se perdieron en definitivo unas grandes ventajas, que es lo que ahí quizás sí que ataco al PP por defender a las empresas, porque en realidad este problema arranca de los tiempos del PP y arranca de una privatización que nunca debía hacerse de un servicio público que, como dijo don Emilio, nosotros albergamos la esperanza de que vuelva a ser municipal cuanto antes. Gracias. Nada más, he concluido.
Muchas gracias. Para rematar el debate de esta moción, tiene usted el tercer turno. Doña Julia.
Gracias, señor alcalde. Bueno, señor Torres, menos mal, voy a empezar por usted, porque dice que se refiere a mí con afecto y que arremete contra mí con cordialidad. Pues no arremeta ni con cordialidad ni con afecto, porque ni lo uno ni lo otro lo preciso de usted. Pero le voy a decir una cosa. Cuando dice que no pretende solucionar problemas, este grupo trae aquí muchas propuestas positivas, que ustedes siempre votan en contra, ¿eh? Pero qué curioso que con respecto a esta cuestión que tiene que ver con esta concesionaria, votan en contra siempre. Ustedes no quieren reclamarle a esta concesionaria nunca. Nada. Entonces dice usted, no es que este servicio está municipalizado. Supongo que contará con el beneplácito del alcalde al considerar y lanzarle el mensaje a esta concesionaria de que quieren resolver el contrato y volver a hacerlo municipal. No, es esa su finalidad. Lo que pretenden es resolver el contrato. ¿Por qué? Por los incumplimientos. Dígalo claramente. Diga que no, porque esa no es su intención, señor Torres. Su intención no es en ningún caso recuperar resolver este contrato y hacerlo municipal. No, no. Vienen aquí con su demagogia. Había que ver cómo estaba el servicio de abastecimiento antes de que se privatizara. Había que verlo. Los monfortinos aún lo recuerdan, ¿eh? Los monfortinos aún lo recuerdan. Pero claro, usted viene aquí a lanzar esas cosas y dice, ¿a quién le tiene más inquina usted, a Aqualia o al alcalde Nazario Pin? Pues mire, el alcalde Nazario Pin tenía los mismos apoyos y los mismos concejales que tienen hoy ustedes, pero no pudo ser alcalde porque alguien se lo impidió. Entonces usted, cuando va a decir determinadas cosas y cuando viene aquí de estandarte y adalid de don Nazario Pin, le recuerdo que fue un alcalde
alcalde del Partido Popular, fantástico alcalde que trajo para esta ciudad muchísimas inversiones y muy importantes, las más importantes que hubo en esta ciudad desde que existe la democracia, salvando el hospital, y a lo mejor habría que hacer una reflexión sobre algunas cosas, que por supuesto usted no va a hacer. Pero mire, le voy a decir más cosas. Habla del saneamiento, claro, el programa de saneamiento con fondos de la Confederación Hidrográfica. Habla del saneamiento del puerto seco, de la eliminación de vertidos. Del saneamiento del puerto seco, claro, la mitad financiado, el proyecto lo hace la Xunta y la mitad financiado por la Xunta, a pesar de ser una competencia municipal. Claro, todo eso no lo dice, solo dice lo que ustedes hacen. No dicen quién lo financia, porque claro, aquí a la Xunta solo hay que cargar contra ellos. Cuando pone dinero, de eso no hay que decirlo. Entonces, mire, viene aquí el portavoz del BNG diciendo que es que hay que municipalizar. Bueno, ese será su criterio, y que hay servicios más sencillos. Mire, este no es un servicio sencillo, don Emilio, porque es un servicio que requiere de mecanización, de recursos humanos, y evidentemente esto requiere un estudio, no es tan fácil que llegar así. Pero el portavoz del Partido Socialista lo dejó muy claro. De pico dice que hay que municipalizar, pero cuando se le plantea que lo diga expresamente, tururu. Mire, respecto a la moción de los no adscritos, yo simplemente le propongo, doña Pilar, que donde usted plantea que se apruebe un programa de mejoras para la red de abastecimiento hecho con el acuerdo con los informes técnicos, yo le propongo que un engádega, que programa de mejoras, renovación, programa de renovación y sustitución de tuberías de deterioradas o averiadas e mejoras, porque en unos casos serán mejoras porque se mejora a conducción, pero en otros casos serán renovación o sustitución de tuberías deterioradas, y eso tendrá que ser costeado por la concesionaria. Salvando eso, nos apoyaremos a su iniciativa. Y respecto a enmienda de engádega que aporta o que presenta dona Maribel, lle direi que coincide sustancialmente, pero nos gusta máis, francamente, porque se dirixe non só a Xunta, sino a outras administracións, pero tamén a concesionaria, para obter a financiación necesaria, e, por tanto, creemos que o punto 3 dos non adscritos está máis en consonancia co que compre facer, dirixirse a todo o mundo para obter, financiar e acordos para darlle viabilidade económica a isto que hai que facer no futuro e no que se terá que implicar todo o mundo, pero tamén a concesionaria e a Diputación, non só a Xunta, dona Maribel. Por tanto, non vamos a aceptar a súa emenda de engádega, porque entendemos que o punto 3 da moción dos non adscritos, que nos imos a votar favorablemente se se acepta esa proposta, pois cubre absolutamente esa cuestión. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Pilar, ten usted o turno de peche.
Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois eu a verdade que lamento profundamente que tanto que o señor Torres, que é quen fala, pero estou segura que tamén o señor Tomé, non teñan altura de miras para con este tema, e non que irán ver que o que estamos facendo é aportar solucións. É verdade que cando temos que criticar, criticamos, e cando aportamos solucións tamén as facemos. E como digo, que non que irán mirar cara adiante, pero bueno, a la eles. Agradecer ao resto dos grupos que manifestaron o seu apoio á nosa moción continuo, bueno, dona Julia, con respecto que di vostede de engadir programa de mellora, renovación e sustitución da rede, non temos ningún problema. En definitiva, puxemos mellora, pero tamén se refire a renovar e a sustituir no caso de que sexa necesario. Polo tanto, non temos problema nese punto. Pero que sí quero acabar de argumentar o que estaba dicindo é que este equipo de goberno solamente se preocupou de intentar chegar a un acordo que única e exclusivamente beneficiaba a empresa. Única e exclusivamente. Recordo as palabras do señor alcalde cando decía: máis vale un mal acordo que un bo pleito. Menos mal, quero engadir aquí, menos mal que aí estivo o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que nos deu a razón ao Concello, menos mal. Motivado por esa sentenza, a empresa concesionaria da auga, Aqualia, retirouse do segundo contencioso. No primeiro reclamaba 1,5 millóns de euros. No segundo, se non estou en erro, 2,400,000. De momento, creo que menos mal que a oposición, pero facer referencia a nós, menos mal que aí estivo a oposición e nós en concreto para decirlle ese acordo só beneficia a empresa, señor Tomé. Tamén quero incidir nunha cousa que o mellor non quedou de todo claro, señor Torres. A nosa intención aquí é única e exclusivamente tomar, digamos, tender unha man para aportar solucións. O único que pretendemos é chegar a un pacto para que, dependendo de quen estea, sexa alcalde ou sexa oposición, porque eu non sei ni se estarei para as próximas, así de claro yo digo, quen estea respecte o pacto que si entre todos estamos de acordo, poida continuar con él. Porque do mismo xeito que no tema do lume, no mismo xeito que no tema da violencia de xénero, este é un tema o suficientemente importante para a cidade de Monforte e para a nosa veciñanza como para ter algo acordado entre todos. Se vostede non precisa da nosa colaboración, perfecto, dígao claramente, non pasa nada. Eu acepto, lle que non o precise. Pero, sinceramente, señor Torres, de verdade que lamentamos que non tenda ou que non aproveite esta man tendida, que con toda a mellor intención do mundo estamos aquí para tomarla, ou para, bueno, para darla. Con respecto ao barrio do hospital, señor Torres, non esqueza que ten vostede un informe de intervención que di que esa obra a debe de pagar a Qualia. Xa sei que parece ser que lle pediron que apague, dixo que non sei se fixeron algo máis. Sigan insistindo, porque aí ten un informe de intervención. E grazas a este grupo que eu represento agora mesmo, lle trouxemos nunha moción e lle dixemos, reclame a Qualia, que ten vostede un informe de intervención en riba da mesa. E creo que non me queda nada máis. Lamento unha vez máis, e profundamente, e así quero que quede constancia que o señor, bueno, que o equipo de goberno, o señor Torres como portavoz, pero tamén o señor alcalde, o señor Tomé, non queira ver que o que pretendemos é aportar solucións. Nada máis, moitas grazas.
Muchas gracias, doña Pilar. Sometemos entonces a votación tal como están as iniciativas.
¿No? Se me permite, no caso da aportación que dá dona Julia con respecto a engadir mellor a renovación e substitución das tubaxes, nos estamos a favor de incrementar.
¿Eso onde está?
No punto número 1. Sí, no punto número 1, pactar. Engadir renovación e substitución das tubaxes. Non era así o que vostede nos solicitaba? E melloras, ben. Engadir, sí, engadir a esas dúas, esos dous conceptos de renovación e substitución. A ver, se me permiten, digo eu, señor secretario, o primeiro punto, pactar entre todas as forzas políticas a aprobación dun programa de renovación, de sustitución e melloras para a rede de abastecemento, de feito de acordo cos informes técnicos que se precisen.
Vale. Sí. Que iba antes de melloras.
Sí.
Bueno, correcto. Está claro entonces.
Sí, vale.
Muy bien, pues sometemos entonces a votación a primeira das iniciativas que é do Partido Popular. ¿Votos a favor? 3, 6, 5, 11 votos a favor. ¿Votos en contra? 6 votos en contra. Queda, por tanto, aprobada a iniciativa. Y ahora sometemos a votación a do non adscritos con esa modificación que se acaba de producir. ¿Votos a favor? 11 votos a favor, votos en contra, 6 votos en contra. Queda, por tanto, igualmente aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 10, que é mocións e xuntos de urxencia. Aquí hai unha iniciativa que había presentado o Partido Popular e que temos que someter á urxencia do Pleno. Por tanto, sometemos a consideración do Pleno porque o Grupo Popular non a retira e, por tanto, sometemos a consideración a urxencia. ¿Votos a favor? Admítese por unanimidade e creo que había sido dictaminada. Entonces, sí que se me dice o dictamen.
Tamén foi por urxencia dictaminada na comisión informativa. Foi con votos favorables do grupo proponente e a abstención dos demais.
Pues moitas gracias, señor secretario. Doña Julia, ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois a moción que trae o Grupo Popular a esta sesión plenaria ten que ver cos viales do Porto Seco. É sabido que o Porto Seco conta ahora mismo con un acceso de preto de 2 kilómetros que comunica o Porto Seco coa L1933, isto é, coa carretera Vella de Puebla, e que se está en tramitación todo o que é o proxecto para darlle continuidade ata a Nacional 120.
Os viales do Porto Seco foron entregados ao Concello cando se produciu o convenio e se formalizou o convenio para o saneamento no que colaborou a Xunta de Galicia e, por tanto, os viales interiores son viales municipales que unha serie de veciños nos solicitaron que pedíramos pois a súa apertura precisamente para darlle salida a estas persoas que utilizan o acceso dende a cartera de Puebla e que a través dos viales do Porto Seco poidan salir hacia a LU 546, hacia a carretera de Lugo, que como é sabido pois a súa conexión é un proxecto moi ambicioso que probablemente haberá que revisar igual que se fixo da Nacional 120, pero que en todo caso probablemente é un proxecto a longo prazo e en todo caso pois a eficiencia no uso dos recursos públicos aconsella pois poñer estes viales en funcionamento, abrilos e por tanto poñelo a disposición dos veciños. Unha cuestión que hai que contemplar é que evidentemente os viales municipales os que sale estes viales do Porto Seco precisan, bueno, pois de mellorarse precisamente para favorecer o tránsito neles en condicións de seguridade. Por eso, dende o Partido Popular traemos esta iniciativa a este pleno que ten por obxecto precisamente eso, instar o equipo de goberno a acordar a apertura posta en servicio dos viales do Porto Seco a fin de que a través deles se poida conectar o acceso a LU 933 coa LU 546 e a facer as melloras necesarias nos viales municipales que comunicarán os do Porto Seco coa LU 546 para mellorar e favorecer o tránsito neles en condicións de seguridade. Isto, ademais da eficiencia dos recursos públicos, como decía, porque estes viales están pechados o tránsito e, por tanto, é unha inversión importante que se ten feito e que o seu é poñelos a disposición dos usuarios, pois, ademais disso, evitaría que moitas persoas transitaran procedentes da cartera de Lugo hacia a carretera de Puebla ou ao revés, e no seu día, cando se abra Nacional 120 ou se comunique con Nacional 120, evitarían o tránsito destas personas a través do centro da cidade. E, por tanto, nos, facéndonos eco dunha serie de veciños e de personas que nos trasladan esta petición, pois o trasladamos ao resto da corporación e esperamos que sexan apoiados polo resto dos grupos e que poidamos chegar a un acordo que nos permita efectivamente abrir estes viales, poñelos a disposición de todos os usuarios e adoptar as medidas necesarias nos viales polos que se vai a salir dende os do Porto Seco hacia a cartera de Lugo. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Pilar. Interven usted. Tenga a palabra.
Desculpe que estaba
nada,
comentando outro tema. Ben, nos con respecto desta moción, a verdade é que ben, coincidimos con que o Porto Seco é unha importante infraestructura para Monforte e tamén consideramos que un deses proxectos que ou se entende como proxecto de cidade, sumando os maiores consensos entre todos, ou senón vai ser difícil, especialmente no contexto económico actual, que cristalice de verdade como un polo, como un núcleo do desenvolvemento industrial da nosa zona. Ben, o Partido Popular ven, como tamén soe acostumar, eu creo que é a louvar o investimento que a Xunta de Galicia aporta neste sentido, porque acabamos de, bueno, pois de coñecer que vai aportar exactamente 750.000 euros para esta anualidade e que reserva para o 2019, perdón, 2 millóns de euros. Curioso, pero creo que son as eleccións municipais, e que a Xunta de Galicia, no ano 2020, tamén curioso, eleccións autonómicas, vai destinar para o noso, bueno, para o noso entorno do Porto Seco, 1,5 millóns de euros. Digo que é curioso, non sei, o mellor podería sacarme desta curiosidade. Pero eu creo que, sinceramente, non nos enganemos que é totalmente insuficiente. Eu creo que falta un plan serio que faga viable este terminal. E apelamos, de verdade que apelamos, que aparte de mirar só para un gran de cada administración, o gran que cada administración aporta, sería importante involucrarnos de verdade neste proxecto. Todo que sexa sumar, A verdade é que nós non temos ningún problema, a pesar do que di vostede, dona Julia, de que se a moción a aporta o Partido Popular nos votamos sistemáticamente en contra, que insisto unha vez máis, non é así. Como digo, se isto se trata de sumar, conte con nós que nós imos estar de acordo. Pero creo que debemos de ter obxectivos realizables e iso creo tamén que non se está a dar. E recordo que en plenas eleccións municipais do ano 2015, por parte da Xunta de Galicia se veu anunciar a bombo e platillo que había, creo recordar que dúas empresas dispostas para vir xa o Porto Seco. Creo que nos temos que involucrar, e digo yo encarecidamente con todo o cariño do mundo, dona Julia, que lle diga aos seus colegas da Xunta de Galicia que ou fan propostas realmente importantes e serias para o noso Porto Seco, ou senón, moi ao meu pesar, de verdade digo de corazón, moi ao meu pesar, vai ser pois bastante seco como o tempo que nos acompaña. Creo que debemos de apostar por unha rede ferroviaria, de verdade, como cando se proxectou este proxecto, sirva a redundancia, inicialmente tiña ese peso o da rede ferroviaria, que agora creo que por desgraza se está diluindo. E con respecto a esta moción, a verdade é que nós non temos ningún impedimento en que se abran eses dous viais que vostede demanda neste caso concreto. Eu son unha persoa que frecuento con bastante asiduidade esa zona. Non sei tamén, sinceramente, tamén lle digo que non sei o que opina a policía local, que supoño, aquí sí que lle pregunto ao equipo de goberno se hai algún tipo de informe da policía local que di o respecto de abrir eses viais, pero nós non teríamos ningún inconveniente en que se abran eses dous viais, ese vial que vostede o que fai alusión, porque é verdade que estando no antigo Butano podemos estar en Rivas Altas nun periquete e evitaríamos estar pasando polo centro evitar pasar dous pasos a niveis que moitas veces están cerrados. Polo tanto, a espera de que nos diga o señor alcalde ou o seu portavoz, non sei quen vai defender esta moción, se existe ou non algún informe da policía local, reservámonos para a seguinte intervención. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias, María Maribel.
Sí, moitas gracias. Bueno, eu tuve a curiosidade despois de ler en prensa escrita que a Xunta non garantiza as obras de enlace do Porto Seco para o próximo ano e que en esa mesma información se pode ler como o portavoz do Partido Popular presenta unha pregunta no Parlamento de Galicia, pois eu decidín abrir o enlace e acceder á pregunta e escoitala, non, con moita atención. Chamoume dona Julia, así eu teño que decir, chamoume poderosamente a atención ver a súa complacencia ca conselleira dona Etel Vázquez, creo que é, que foi quen lle respostou o seu plantexamento. Chamoume poderosamente a atención, digo, a súa complacencia ca resposta e cas grandes inversións que se estaban a facer en Monforte no Porto Seco, non? Eu desde logo, se fora en ese parlamento representante de Monforte, non considero que tuvera esa complacencia, porque o Porto Seco, como o seu nome indica, é seco. E ademais, por desgraza, lamento que por desgraza, sabe vostede bastante mellor que a min que o futuro dese Porto Seco está moi ligado ao futuro do papel de Monforte no Eixo Atlántico. Papel, por certo, en perfecta discusión e desgraciadamente pois dudosa tamén. Ben, en definitiva, me gustaría a portavoz, dona Pilar, acaba de facer referencia a ese anuncio por parte de vostedes de dúas empresas en plena campaña electoral no Porto Seco. Estamos a falar entonces de non un centro de mercadorías, estamos a falar de un polígono industrial paralelo. Polígono industrial temos un, por certo, deficiente no Revoredo, con moitas necesidades de inversións e de traballar no beneficio del, e desde logo considero que Monforte non necesita ese segundo polígono, pero tamén é verdade que tamén se vai diluindo esas empresas anunciadas, por desgracia tamén, aínda que considero que non deberan ir para o Porto Seco, porque o Porto Seco naceu para o que naceu. Pero bueno, efectivamente, os que levamos moito tempo dicindo que o Porto Seco seguirá sendo seco, pois esperamos equivocarnos. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Se ve que non fai tempo que non foi polo polígono. Se vai usted, verá como hai millores importantes que usted ainda non coñece. Vai, verá, despois xa mo contará. Don Emilio,
está equivocado, sí que fun. Está moi equivocado. E falei con alguén tamén,
Ay, Maribel. Don Emilio.
Ben, primeramente un apunte da moción anterior que non sei, claro, puxo en boca a miña portavoz do Partido Popular, que era sencillo o municipalizar agua. Eu creo que dicen que había outros servicios máis complexos, non sei, a mí isto falla a memoria, non sei, que había outros máis complexos, non é o mesmo, non sei, saldremos de dúbias mañá, vale. É que teño un contrado, que teño un contrado que quera teña a favor do público, pois o mesmo que outros teñen a favor do privado. O público, unha cousa pública ben levada con transparencia, é a mellor xestión, ou que así entendemos nosotros, evidentemente. Ben, no tocante a esta moción xa tardaba, realmente xa tardaba en aparecer en escena política o Porto Seco. Estamos con a Coalia, ben o Porto Seco. Mire, a moción que trae o Partido Popular, que é o que nos debemos de cinguir, non podemos, porque xa se leva escrito moitos ríos de tintas en función do Porto Seco, tense falado, e o gallá ese proxecto que, como falan, de como se fan aquí na moción do ano 2000, bueno, que se firmou o convenio de saída, creo que o tema do Porto Seco, que é incluso anterior, 17 anos levamos, e está, pois, bueno, funcionou o que funcionou, está como está. Non vou a valorar nin a entrar a debatir ese tema, porque ao mellor tampouco estou con todas, non tiña a suficiente información. O que sí podo falar é da moción que nos trae a caso, non? Entendemos que é unha moción de interés para, sobre todo, aos que habitualmente utilizamos os vehículos como medio de traballo, moitas veces, ou casi sempre, non? Ora ben, tamén sabemos que, no caso concreto, dende dunha rotonda o tramo que pide aquí poñer en funcionamento, tamén sabemos que hai unha vía de comunicación, que é a pista do canal, que está nun estado bastante deteriorado, por non decir lamentable, que se pode utilizar para vehículos lixeiros cun atraso en minutos, pois tampouco moi, moi longo. Tamén é certo que esa, sabemos que esa pista, ese vial, está limitado por tonelaxe, e os vehículos industriales ou vehículos pesados, pois, por aí non se pode, non deben de circular, non? Os vehículos pesados, falamos de camións, transportes especiales e de autobuses, que moitas veces, pois, este vial do Porto Seco pode utilizarse como unha vía de comunicación como o seu do ferrocarril, dunha forma directa, porque a día de hoxe pois casi hai que andar 500 metros dentro da calle Xoamontes, por exemplo, e do outro lado pois entran por o lado de Rivas Altas, ou un autobús entra tamén dunha forma un pouco deficiente, pero por o Porto Seco é unha forma de chegar hasta a propia Porto, o mesmo autobús, non? O que sí tamén hai que valorar a hora de tomar a decisión de abrir ao tráfico ese tramo do Porto Seco, por onde discurre a vía, é importante valorar os efectos secundarios que pode traer. Entón, pois, tamén estaría ben facer un estudio ou cometer as medidas necesarias para que eses daños, digamos, colaterales, que pode ser pois no ámbito do vandalismo ou de utilizar para fines que non son eses viales, que tamén é certo, quen queira facelo pode facelo en calquera outra vía, evidentemente, nadie vai, non vamos estar ali tornando que non se fagan, pois habría que ter en consideración pois ese estudo. Pero o resto, pois vendo eses, estudiando esos posibles daños colaterales, é unha moción pois, de interese para a ciudadanía de Monforte, e sobre todo que evita, pois o que fala tamén a moción, evita de aglomerar un tráfico pois no que é o centro da cidade, que estes días pois está un pouco, non sei se é por cuestión da auga ou do que sea, pois está un pouco cargado, nada máis.
Moitas gracias, don Emilio. Señor Torres.
Moitas gracias, señor alcalde. Bien, como ya viene siendo habitual, doña Julia, usted defiende intereses particulares por encima de los generales. Es la segunda vez que nos plantea la misma cosa y por lo tanto ya se le explicaron los motivos de lo que usted plantea. En la ocasión anterior resultó además que quien tenía cerrado era la consellería y además las parcelas sin desbrozar. Ahora vuelve a insistir recogiendo la petición de las mismas personas y la respuesta es la misma que la anterior, la misma. No vamos a colaborar con usted en que pueda haber en el puerto seco ni competiciones indebidas de vehículos tipo circuito, como ya ha sucedido, como ya tiene ocurrido en alguna ocasión, una ocasión que se movieron las piedras. Decía doña Pilar, preguntaba si había algún informe de la policía local. Hasta donde yo sé, existe un informe que dice que este tipo de infraestructuras, si se abren, lo que suele ocurrir es que suelen acabar en zona de circuitos, de carreras ilegales, de esparcimiento y de actividades que no se corresponden con un debido uso de las vías de circulación. Las calles del Puerto Seco, doña Julia, son para dar servicio interno al Puerto Seco, no son para unir carreteras entre sí. Por lo menos mientras ustedes no construyan ese enlace norte que creo que está comprometido, ¿verdad? Y el que estamos ansiosamente esperando todos los monfortinos. Desde luego, el Puerto Seco, con la vía de alta capacidad de Monforte a Lugo, no tiene sentido. Nosotros no nos comprometemos con usted a que tan pronto como cumplan la promesa de implantar esas dos empresas que iban a venir y que se anunciaron a bombo y platillo en las pasadas elecciones, se le abrirán las calles y lo que haga falta, pero inmediatamente. Primero que vengan. Mientras ustedes no cumplan con las empresas, por seguridad, yo creo que el Puerto Seco debe seguir igual. Estimamos que debe seguir igual. Debería preocuparse usted por acabar el enlace desde la planta de Butano hasta la Nacional 120, porque lamentablemente en el año 2018 todavía no habrá obras para acabar esos accesos. Yo creo, y antes hablaba la portavoz del No Escritos, doña Pilar, hablaba de altitud de miras, y yo creo que hay que tener altitud de miras, doña Julia, sobre todo cuando se plantean actuaciones de este tipo. Yo creo que los usos pacatos tipo circunvalación, atajo, corredoira para amigos, no es algo que se corresponda con una infraestructura de esta magnitud y que está destinada para lo que debe destinarse. No debemos seguir hablando, porque la gente no es tonta, doña Julia, de inversiones ficticias, de programaciones plurianuales que en realidad no se cumplen nunca y de propaganda electoral de van a venir 30 empresas y esto va a ser Disneylandia si mando yo. Luego nunca vienen. Le voy a insistir, la gente no es tonta. Luego las promesas, dice, no las cumplo porque no me diga usted su voto. Y le voy a decir algo más después, pero de momento he concluido. Gracias.
Muchas gracias, doña Julia. Tenemos un turno.
Gracias, señor presidente. Bueno, primeiro, a portavoz dos non adscritos que dixo que viña aquí a louvar o investimento, se dá conta na miña primeira intervención, e deixei 3 minutos, por tanto espero da consideración do presidente, non dixen absolutamente nada de investimentos. Non me referín, non dona Pilar, non me referín aos investimentos do Porto Seco. Os lamento que vostedes sexa a que introduce o tema da louvanza, pero se quere que yo diga, lle direi que é unha inversión de 20 millóns de euros, evidentemente, claro que os podía louvar. Se a vostede lle parece que non é bo louvar ou deixar ou poñer de manifesto unha inversión desa magnitude na sociedade, pois mira, a mí me parece que sí. Di vostede que estarán de acordo en todo o que sexa sumar, pero que claro, que cuestiona pois o orzamento e as previsións para a conexión con Nacional 120, porque claro, teño lle que decir unha cousa a vostede, e aproveito xa para o portavoz, para o resto dos portavoces que se referiron a isto, que de non ter feito o esforzo de modificar o proxecto que inicial que conectaba a
a L1933 con Nacional 120 y que dificultaba de forma muy importante, tanto técnicamente como económicamente, esa conexión donde a Nacional 120 se convierte na A76, pois de non ter feito ese esforzo, hoxe non estaríamos falando nin dunha cantidade nin da outra. E unha vez que eso se conseguiu, o que corresponde agora no ano 2018 é levar a cabo os proxectos e iniciar as expropiacións. E a vostedes lle parecerá que unha cousa se fai así de hoxe para mañá, pero isto ten un trámite, ten unha tramitación e, por tanto, unhas previsións. E non ten que ver, dona Pilar, coa cuestións electorais, porque, evidentemente, os anos que veñen son os anos que veñen. E, mira, aquí eleccións as hai sempre. Dito isto, fala de, pois decirlle aos colegas da Xunta de Galicia, porque senón, pois vai a ser un porto seco. Mire, isto tamén o día portavoz Despertamoforte. Eu teño que lamentar, dona Maribel, que sistemáticamente vostede, cando falamos do Porto Seco, cargue contra esta inversión e cargue contra esta infraestructura. A vostede lle parecerá unha cousa menor, pero esta é unha plataforma que naceu, unha plataforma logística que naceu con un proxecto e que con unha intención que, dende o noso punto de vista, para o transporte por mercadorías, por ferrocarril de mercadorías, ten unhas posibilidades enormes, porque a estación de Monforte, que dispón de vías para albergar trens de 750 metros e que ten unha campo impresionante, pois evidentemente ten unhas condicións que non teñen moitas estacións na Comunidade Autónoma de Galicia. E, por tanto, vira aquí a decir que o futuro está moi ligado, o futuro no Eixo Atlántico, e que Monforte non necesita este segundo polígono e que as empresas se van diluindo. Oiga, mire, cando nas eleccións estas empresas solicitaron ser declaradas proxecto empresarial singular para que a Xunta lle ofrecera unhas determinadas condicións e se fixo así, resulta que non había saneamento, e cando a Xunta resolve o problema de saneamento, agora lle teñen que dar licencia e as empresas neste tempo teñen unha serie de dificultades. Oiga, mire, é que eu os problemas particulares dunhas empresas privadas, como comprenderán, nin lle corresponde a Xunta resolvelos, nin a min nin a vostede. Pero dito isto, lamento de verdad que siga con esa teima de que o Porto Seco seguirá sendo seco. Si nos mesmos o decimos, pois non creeremos nesto. Respecto do portavoz do BNG, teñolle que decir, decía vostede, veo acá a Qualia e agora ven o Porto Seco. Entón vostede de que quere falar? A Qualia non lle parece un tema importante na nosa cidade, e o Porto Seco tampouco. Entón de que falamos? Porque claro, se vimos aquí a falar do sexo dos anxos, pois malamente vamos. E despois me referirei ás manifestacións do portavoz do Partido Socialista na miña intervención.
Moitas gracias. Doña Pilar.
Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, vou ir por partes porque creo que teño para todos un pouquiño. Don Emilio, vostede falou da pista do canal desde as fontes, creo entender que, bueno, se entendín ben, dende a pista do canal, dende as fontes de Reigada até Rivas Altas. De verdade que non a recomende, porque eu cando en bicicleta queda mo pompis bastante delicado, no sentido de que non está transitable para nada. Polo tanto, se entendín ben, a pista do canal de verdade que non a recomende demasiado, máis que para os labores agrícolas, no estado no que está, que é unha lástima, é unha pena. E tamén lle agradezo que lle diga a portavoz do Partido Popular que arranxe a Confederación, que non estaría de máis. Pero dito isto, eu sinceramente creo que para os habitantes, precisamente por esa desa zona, e mesmo os que acostumamos a ir por aí, creo que sería beneficioso, sería positivo poder abrir esa zona, porque evitamos que a xente, bueno, pues que vaya para o centro, non? Por lo tanto, permite en certa maneira descongestionar o que é o centro. Tamén é verdade que se observa por parte da policía local, se observa pues que hai algún tipo de problema, pues que se producen carreiras de coches como estou escoitando e estas cousas, pois tamén se volve a cerrar. É dicir, eu non vexo ningún problema por abrir estes viais, en absoluto. Polo tanto, nese sentido, nos imos de votar a favor con esa, bueno, con esa pequena advertencia, non? Que se ve algún problema, pois lóxicamente se trate de evitar. Dona Julia, de verdade que eu que lamento é que nos investimentos de 2018 para a nosa comarca ou para o noso concello por parte da Xunta de Galicia se vexa reducido só a este concepto, de verdade que o lamento. Xa sei que non vai estar de acordo comigo, non me vai dar a razón, pero todo canto dixen en canto investimento da Xunta de Galicia de aquí ao futuro, porque é verdade que se investiron moitos cartos no Porto Seco, pero creo que co que se investiu, se non continuamos tendo o Porto Seco como aí de futuro como algo importante para nosa, para o sector económico da nosa cidade, mal vamos, porque co que temos feito, por desgraza, non resolvemos e non lle damos futuro ao Porto Seco. E sinceramente, dona Julia, non se está fomentando como se debería de facer o transporte ferroviario que vostede acaba de facer alusión. Efectivamente que temos unha estación de tren envexable para moitos outros concellos e oxalá moitos a quererían ter, pero dende o partido do Estado, dende o goberno do Estado non se está fomentando e impulsando como se debería a nosa estación de ferrocarril, que, insisto e volvo a repetilo, é un pulo importantísimo para o desenvolvemento e a posta en realidade do Porto Seco. De momento, bueno, de momento non, nos imos votar a favor con esa advertencia de que se volva a pechar no caso de necesidade. Nada máis.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Maribel.
Se me fun o outro. Ben, pois, moitas gracias de novo. Pois, efectivamente, mire, dona Julia, como realmente o que vostede pide é unha apertura dunhos viais que nada teñen que ver, digamos, co que dixen a toda agora, pois, si isto mellora a calidade de vida e digamos, a comunicación entre pois as persoas, empresas que circulan pola súa proximidade por eses lugares para comunicar ca carretera de Lugo, ca 546, pois desde logo nos vamos a votar a favor porque entendemos que eso non perxudica e dado que estes viales pois non están a servir para o que deberan ser, que é o uso do Porto Seco, pois por o menos xa que levamos invertido moito diñeiro, deámoslles algo de servizo, que de momento é o único que se pode decir. Mire, eu escoitei efectivamente no Parlamento, como lle dixen, escoitei con moita atención e escoitei a grandísima inversión que está feita no Porto Seco. A día de hoxe lamento remitirlle e decirlle que para min eso non é unha inversión. Eso é tirar diñeiro, porque as cousas non se fixeron no orden lógico de quen quere invertir para ter futuro. Ahora, desde logo, demostre vostede con Porto Seco e traballe para que así sea realmente unha plataforma logística, e eu lle digo que serei a primeira en alegrarme e retirarei todas as palabras e a felicitarei. Realmente sería importante para Monforte ter un Porto Seco e ter unha plataforma logística, iso ninguén o duda ni ninguén o discute. Ahora, o que se está vendo na maneira de facer as cousas e no tempo que levamos falando desta historia é que non hai ninguna intención de que este Porto Seco sea unha realidade, e é o único que quero decir. Moitas gracias.
Moitas gracias, don Maribel. Don Emilio.
Ben, por partes, compañeira de portavoz de Novas Fitos, xa deixei ben claro que o estado da pista era deteriorada, por non decir lamentable. Ben, é curioso que cando antes na moción do partido do Lume falamos de que non se podía facer política aquelo, fun eu quen dixen, era con que facemos política. Eu non dixen en ningún momento que non podamos facer política ao Porto Seco. Dixen que xa tardaba en chegar, non dixen outra cosa. Xa tardaba en chegar. Non dixen que non se fixera política ao Porto Seco, ni moito menos, nin que debatísemos eso. Como me dixo vostede hai un anaco. Digolle, dixen que xa tardaba en chegar isto ao pleno. Non foi outra cosa, sin ningún tipo de buscar ningún tipo de polémica. Se o que queremos, coido que non, pero se paramos a pensarlo, eu podía ter netos desde que se falou do Porto Seco, e daquela xa non tiña nin fillos. O sea, xa vai anos, moitos anos. Se despois de tanto tempo, de tantos movimentos, de tantas inversións e demais, o Porto Seco nos vai a servir para unha vía de comunicación entre dous puntos equidistantes de 2 kilómetros, temos que pensar a mirar que igual algo estamos facendo mal, ¿eh? Algo igual nos estamos equivocando. Sin ningún tipo de problema porque se abra esa vía de comunicación, pero se é porque vai servir, temos que pararnos e pensar un pouco o que se estuvo facendo, porque, repito, sin botar a culpa uns a outros, pero aquí fixamos ovo de todo, ¿eh? Hai que, se é porque vai servir, é peso. Nosotros, repito, non vemos en ningún problema en poñer, en probar ou practicar, incluso se fose preciso, pois pues, o mellor instalar algún tipo de visualsorio de velocidade, por si acaso algún tipo, se ve que hai un problema real, que eso, claro, no, moitas veces os usuarios non nos gusta ou nos molesta, como pode haber noutras vías, pero que ou se toman certas medidas ou se non, tampouco vamos deixar de que aquí faga o que queira cada quen. Redundar neso, mirar, de buscar algunha solución técnica, se é que hai ese problema de carreiras ou vandalismo ou que sexa, e se non, pois botala a funcionar, e se iso é óptimo, pois que continue, e se hai que tomar algún tipo de medidas, pois tómase, e nosotros non vemos ningún problema porque se faga. Más nada.
Señor Torres, ten o seu turno.
Muchas gracias, señor alcalde. Mire, Julia, yo verdaderamente claro que hablar de Puerto Seco es importante. Lo digo en referencia a lo que a su manifestación es la portavoz de la Unión. Claro que es importante hablar de Puerto Seco. Ahora, si hablar del Puerto Seco como enlace entre parroquias es importante, entonces vamos a tener que acabar dándole con tiempo a la razón de doña Maribel. ¿Para qué nos sirve el Puerto Seco? Mire, doña Julia, usted dijo en las elecciones que se iban a implantar aquí dos empresas. Pues ahora yo le pregunto a usted, ¿dónde están esas dos empresas? Vamos a empezar entonces a poner los puntos sobre las is, si es lo que quiere. Mire, don Julio, le voy a decir una cosa. No puedo dejar de hacer un inciso a la forma en la que le voy a negar, las portavoz no escrito, doña Pilar, justifica su voto a favor. Es decir, si utilizarlo como vía de comunicación entre parroquias me parece poco menos que lamentable, convertir en un parque de recreo ciclista para traseros delicados, doña Pilar, eso ya, si eso va a ser el Puerto Seco, que venga Dios y lo vea. Es mejor irnos, como dice doña Maribel, con una piqueta levantarlo todo. Mire, doña Julia, es que esto engarza con lo de antes. Claro que la Junta y la Confederación han cofinanciado proyectos en Concilio Monforte. Mi pregunta, doña Julia, es, ¿y los gestiona usted? ¿Cuántos ha gestionado usted? Las gestiones a las que se aludía usted las hizo este alcalde, doña Julia, no usted. Es más, usted ahora quiere convertir el Puerto Seco en una corredoira que comunique parroquias para el uso de alguien que se lo ha dicho usted, que no sabemos quién es. Sí lo sabemos, por otra parte. Yo no conozco, ni se conoce en este concello, doña Julia, ni un solo euro, nada de nada, que haya resultado de una sola gestión suya en beneficio de Monforte ante la Xunta de Galicia o Gobierno Central. Creo que me entendió mal cuando hablé de Nazario Pin. Nazario Pin, su predecesor al frente del PP, sí lo hizo. Y me consta que siempre que pudo, trató de favorecer la colaboración entre administraciones en beneficio de Monforte de Lemos. La pregunta que me hago yo, y la pregunta que se acabarán, o si no se hacen los vecinos de Monforte de Lemos, es, ¿qué pasa con usted? ¿Usted no quiere gestionar nada ante la Junta, o simplemente es que no le hacen ni caso? Doña Julia, explíqueselo usted a sus vecinos antes de volver a pedirles que la voten a usted para ser su alcalde. Y entonces, a partir de ahí, igual podemos cambiar las cosas. Y desde luego, si el Puerto Seco va a ser o un lugar de esparcimiento para paseos en bici o una vía de comunicación entre dos parroquias, voy a tener que dar la razón, y no quisiera, a la portavoz de Esperta Monforte con el tiempo. Nada más, se concluye.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Julia, tengo un turno de peche.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues brevemente, con respecto a vandalismo que decía o portavoz do BNG, y también con respecto que decía o portavoz do Partido Socialista de que non pode servir para a competición, si eso é un problema, pues entonces vamos a ter que cerrar tamén os viales do Reboredo, do polígono Reboredo, porque si eso que lle preocupa, o argumento é o mesmo, ¿no? Di vostede que son isto me molestou, e ademais sei que o vai a ter que explicar, que isto é un atallo para amigos. Mire, eu non sei a que amigos beneficia usted da súa posición no concello. Pois vai a ser que a xente, a vista dos seus veciños, está bastante a vista cales son eses amigos, xa yo digo eu. Entón, vostede, cando ven aquí a decir que o meu son atallos para amigos, lle digo que hai veciños que nos solicitaron isto. Vostede igual ten que dar explicacións deses amigos aos que vostede atende de maneira especial. Pero yo vou dicir unha cousa, cando fala de propaganda e de cousas ficticias, claro que, mire, ten que vir aquí e saber encaixar, porque se si vostede
vostede, porque se vostede saca por esa boca, ten que escoitar tamén. Aprenda a escoitar, señor Torres, porque vostede di, mire, vostede di de todo, entonces que ten que escoitar tamén, mire, non se poña nervioso, non se poña nervioso, que lle estou falando do que ven os veciños, sencillamente, pero mire, vostede fala de propaganda e de cousas ficticias, que pode haber máis ficticio neste concello que Pacadar? Que pode haber máis virtual neste concello que Pacadar, ofrecido e reofrecido en sucesivas convocatorias electorais? Hai algo máis ficticio que eso? Hai algún gasto público máis inútil que eso? Un montón de millóns de euros investidos para comprar e para expropiar terreos que están ali en rústico. Vamos a ter que falar de Pacadar, señor Emilio, ya que vostede non quere falar do Porto Seco. E entón vostede ven aquí e di, oiga, pero si lo del Porto Seco é resulta que unir dos puntos ou de dos parroquias, e lo de Pacadar que es, para poner que é que non son capaces nin de xestionalo en rústico, o teñen ali durmindo o sono dos xustos, non? Mire, es unha pena que usted venga aquí a atacar de esa manera en lo personal, porque miren, en lo personal podemos entrar todos. Yo no voy a entrar, no me voy a poner a ese nivel, pero le voy a decir una cosa. Usted no tiene ni idea de las gestiones que yo hago o dejo de hacer. Porque usted relacione, y le voy a invitar a una reflexión. Reflexione usted sobre cuándo empezó a invertir la Xunta de Galicia en el Puerto Seco. Y le diré que fue en las elecciones del 2011. Yo me presenté como candidata a finales del 2010 y en el 2011 el primer acto en el que partícipe fue con el consejero de infraestructuras de entonces presentando la urbanización del Puerto Seco. Usted no lo sabe porque estaba en otra cosa. Cuando habla usted del saneamiento del Puerto Seco, a lo mejor tendría que preguntar cuáles fueron los mecanismos para ver cómo se gestionaba la solución al saneamiento del Puerto Seco. Y podríamos hablar de más cosas, pero no vengo aquí a darle cuenta de esto. A lo mejor me tiene que explicar usted qué tiene hecho por este ayuntamiento, además de eso a lo que me referí antes. Entonces, aquí, venir aquí, cuando lo que se trae es una propuesta para abrir unos viales, para favorecer el tránsito de unos vecinos y entrar en la descalificación personal, que a usted, Nazario Pin, le sirve igual para un roto que para un descosido. Tanto le vale para decir que invirtió mucho, como que yo estoy enfrentada con él, como que a quien le tengo más inquinas. Oiga, mire, dejen ya de utilizar eso que hace también usted y su alcalde, que es meter cuñas, pretender atacar en lo personal, y vayan a la gestión. Si quieren favorecer el tránsito de los vecinos, abran los viales. Y si no, ya termino, señor presidente, y si no, déjenlos, pero déjese de justificar sus actos con los ataques personales. Y en lo de los amigos, explique gracias usted antes de pedirle cuentas a los demás.
Gracias, doña Julia. Xa falarán ustedes de amigos de unos a dos outros. Xa falarán. Y doña Julia, a verdad que me fai moita gracia. Sabe o que lle digo? Mire, pídalle a unha empresa aquí de Monforte que tiña unha televisión que se chamaba TV7 e ten que estar grabado aí o que dixo o señor Damaso en relación con Pacadar. Mire ver o que está grabado ali, a ver que decía. Mire, usted mire, pregúntelle, porque é do seu partido. É do seu partido, E cando ele decía, no, ora é verdad, ora ben, porque nós lle damos aos asesores do IGAP, senón non viña. Sabe, e sabe porque non veu? Por a recalificación dos terrenos que hai un informe que dice que non se pode sanear. Eso é así, están os documentos aí. Pero dito eso, sometemos a votación a súa iniciativa. Votos a favor. 11 votos a favor. Votos en contra. 6 votos en contra. Queda aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 11 da orde do día, que é dación de conta de resolucións da alcaldía. Punto número 12, información específica de resolucións da alcaldía que levantan reparos de intervención. Punto número 13, dación de conta da execución orzamentaria do terceiro trimestre de 2017 e outra información de comunicación obrigatoria ao Ministerio de Administracións Públicas. Punto número 14, dación de conta do informe de intervención sobre o período medio de pago do terceiro trimestre de 2017. 2015, dación de conta dos informes de tesorería sobre cumprimento dos prazos de pago e morosidade correspondentes ao terceiro trimestre de 2017. E punto número 16, rogos e preguntas. Decir que, en primeiro lugar, hai dúas preguntas que veñen do pleno anterior que se habían feito in voce.
unha delas feita por doña Julia Rodríguez Barreira, na que se pediron preguntaba se pediran subvencións con cargo 1% cultural e para que proxectos, e se non se pediron, por que non? Bueno, por decirlle que non se solicitou. O motivo foi que, postos en contacto co Ministerio, se nos dixo que iban a priorizar as grandes cidades e que, polo tanto, nos non fixemos gasto en proxectos que sabíamos que non nos iban a financiar. Hai unha pregunta tamén de doña Pilar, do mismo pleno, doña Pilar López Martínez, sobre as axudas para a creación de empresas, que remata o prazo día 10 de novembro, e cantas solicitudes hai xa registradas. Decir que as solicitudes registradas finalmente foron 28 solicitudes. Decir tamén que hai un rogo relativo a Duquesa de Alba que emana dunha moción que se transformou en pregunta en rogo. Entonces, non sei se ten vostede o documento que nos pasou o secretario. Primeiro está a pregunta e logo está o rogo, se os quere formular.
Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois efectivamente este rogo e esta pregunta veñen motivados pola unha moción que tiñamos presentado con respecto á rúa, á reforma da rúa Duquesa de Alba. No pasado mes de outubro comezaban as obras de mellora da rúa Duquesa de Alba e outras como Eduardo Pondal ou Alexandre Bóveda. Tal e como se informaba dende fontes municipais, as obras inclúen aplicación de aglomerado, pintura, beira rúas e rebaixes nos bordos para eliminar barreiras arquitectónicas. Como tamén se comentou no caso de Duquesa de Alba, hai máis de 40 anos que non recibe ninguna mellora. Desde o noso grupo municipal queremos subliñar a importancia que teñen estas obras nas infraestruturas da cidade, xa que o desgaste das rúas é permanente. Este labor de conservación deberá ser sempre unha prioridade constante en todos os gobernos municipais. Se ben, debemos destacar dous elementos que son esenciais. Hoxe en día, a hora de abordar estas obras, e que, segundo parece, na rúa Duquesa de Alba, este goberno municipal está abandonando. Estes aspectos son a rede de abastecemento e saneamento, por unha banda, e a execución da obra de acordo con principios de humanización hoxe existentes. Sobre o abastecemento e saneamento, resulta chocante que se acometan obras na superficie, necesarias, por suposto, pero non se contemplen obras na rede subterránea, dada a antigüidade desta infraestrutura. Parece lógico que ante unha mellora tan necesaria, o primeiro fose abordar a rede de tubaxes para posteriormente mellorar a superficie, é dicir, unha reforma integral. Parece máis lógico, se cabe, á vista das avarías destes días, que poñen de manifesto a necesidade de tomar medidas neste eido. E por outra banda, está o deseño destas obras. Facemos fincapé tamén nisto, xa que na actualidade a maioría das grandes e pequenas cidades abordan as obras de maneira que deixen como resultado espazos urbanos humanizados. Isto quere dicir que as melloras que se fan hai que deseñalas pensando na comodidade das persoas, o que implica rúas amables, acolledoras e atractivas no seu deseño. Beira rúa baixas ou árbores son sinais de identidade das humanizacións que van dirixidas, sobre todo, a mellorar a calidade de vida da cidadanía. Como exemplo, non hai máis que ver as rúas próximas da rúa Reboredo ou Carude para comprobar o avance que supoñen no deseño urbano. E por este motivo sometemos a pregunta ao equipo de goberno que aclare cal é o motivo polo cal na rúa Duquesa de Alba non se aborda a renovación da rede de abastecemento e saneamento, e o rogo, que xa o formulo, se o señor alcalde lle parece ben, que tome conciencia sobre as políticas urbanas das cidades actuais e contemple humanizacións amplas que redunden nunha maior comodidade e calidade de vida para a cidadanía.
Moitas gracias, doña Pilar. Bueno, en relación coa pregunta, decirlle que non se pode pedir unha cousa ya contraria. Es decir, non se pode decir que se facemos nós renovación de tuberías, despois se hai que reclamar a Aqualia. E, por outra banda, cando nós non facemos eso, cos non temos a obligación de facelo, pois hai que, temos que facelo nós. Entón, por que non se fixo? Pois mire, primeiro, porque a rede de tubaxes, según o contrato, además, quedou claro xa aquí, está claro que debe facelo a empresa Aqualia, e nós o que fixemos foi mandarle un escrito a todas as empresas que prestan servicios públicos, desde o gas, a Fenosa, Telefónica, Aqualia, para que estiveran advertidas de que íbamos a facer esas obras e que si querían aproveitar un momento de obra para renovar os servicios que elas son competentes, pois que o fixeran. Na Duquesa, na Rúa Duquesa, nadie nos dixo nada, por lo tanto, nos facemos a obra que contempla o proxecto de urbanización, que é o que nos corresponde facer a nos. En relación co rogo, pois home, decirle que efectivamente nós, claro que tomamos conciencia de facer o mellor posible as actuacións nas vías urbanas. Poderá ser que nos equivoquemos ou que non, pero que o intentamos, non lle quepa a usted ninguna dúda. Temos tamén unha pregunta do Bloque Nacionalista Galego relativa ao Camiño de Inverno. Renuncia a ela, non?
Esa foi contestada.
Xa foi contestada. Moi ben. Moitas gracias. Ten tamén o Bloque Nacionalista Galego un rogo relativo ao corte de suministro de auga.
Sí, moi brevemente. Bueno, o sea, como xa se falou largo tendido das averías que sufriron unhas pasadas datas nesta cidade, pois o que se roga, pois simplemente que na medida do posible que se no sucesivo se empleguen os medios técnicos ao alcance do concello, web, redes sociais, etc., para informar en tempo real a veciñanza do que está a acontecer, así como as previsións e consello de actuación. Isto ben derivado pois dese corte, pois de intentar pois poñer o coñecemento da xente na medida do posible, canto era o menor tempo tamén posible desde que sufra a avería, que a xente tome conciencia. Pois me permite tamén pedir disculpas por a voz, que teño un pequeno problema no falar que non se está moi clara. Gracias.
Non se preocupe, os catarros cada un ten os que ten. Decirlle que en relación coa pregunta esta, que home, non sei se podemos facer mellor ou non, pero no Facebook, en a paxa web do concello, que sí que hubo esa información, teño aquí impresa, e se decía tanto o día 16 como o día 17, pois como iban as averías, se caleran as previsións de que fuera outra vez o servicio. Que posiblemente se poda facer mellor, pois posiblemente. Pero vamos, que intentamos trasladar esa información tanto polo Facebook como pola páxina web, eso non lle capa ninguna dúda. Ben, hai unha pregunta. Unha pregunta de doña Maribel en relación con a pasarela do Adiz. Quero este formular a pregunta, doña Maribel.
É moi breve, moi breve, porque xa temos preguntado a este respecto e temos presentado unha moción na que se quedou que se averiguaría de quen era o mantemento. A realidade é que o mantemento non se está a facer nin por parte da DIF nin por parte do concello, e en definitiva o que se pregunta é se está feita esa reclamación para o mantemento, dado que o alcalde nunha pregunta anterior respostou que correspondía o mantemento a DIF. Eso foi o que nos respostou cando nos tiñamos, bueno, información a través do director de recursos humanos, que era do concello, era o que lle respostou o comité de empresa. Según vostede, nunha pregunta anterior dice que lle corresponde a DIF. Entón, a pregunta é: fixos esa reclamación entonces para que faga o mantemento? E en segundo, hai no concello documento que acredite a quen lle corresponde o mantemento da pasarela? Porque na resposta, e non podemos aclarala porque vostede ten a costume de non deixar repreguntar na mesma pregunta cando non aclara o concepto, non houbo, digamos, tivemos a impresión de que estaba facendo que era unha resposta que lle dera de palabra ao mesmo director de recursos humanos. De aí ven a pregunta se temos documentación que acredite eso.
Moitas gracias. Reitero yo mismo o que dixo aquela persoa nunha reunión do comité de empresa, en palabras dun superior del non tiña nin idea. Foi para salir, e así yo digo, se ven aquí tamén yo digo, foi para salir do paso a unha pregunta que habían feito no comité de empresa. En segundo lugar, sí que fixemos a gestión de anto do Adiz. A última, incluso temos o acuse de recibo, creo que era de data 21 de junio deste ano, e silencio por respuesta. Cando nunha contestación anterior dice que ellos entienden que como une dos vías municipales é del municipio. Entón eu podo entender que unha autovía que une dúas carreteras distintas tamén son dúas carreteras, non é dúas autovías. Entón, non hai ningún documento no Concello que diga que a pasarela é do Concello, porque nunca foi cedida e nunca foi aceptada. Porque se poden ceder, pero se a corporación non a acepta, non é do Concello. E en segundo lugar, o mantenemento dunha infraestructura sempre corresponde, salvo acordo en contrario, sempre corresponde ao titular. O titular é o Adif e, por tanto, correspondelle o Adif. E despois tiña vostede un rogo relacionado coas contas dos presupostos.
Sí, bueno, de alguna maneira. Dado que neste pleno, como vimos de escoitar, se falou moito de lumes e tamén de problemas no saneamento e infraestructuras, pois nos damos por feito que ademais son problemas prioritarios a solucionar, polo que lle rogamos que se vexan reflexadas partidas económicas significativas nos vindeiros presupostos.
Moitas gracias. Bueno, pues decirle que nada, que tomamos nota do que vostede nos pide. Outra cousa agora non lle podo decir. Xa veremos a ver como son os presupostos. Xa me dirá se son bons, malos ou regulares, que seguro que vai dicir que son malos, pero bueno.
Depende de vostede.
Xa, xa. Moi ben. Vamos a ver, agora hai unha serie de preguntas e de rogos que quedarán para o seguinte pleno, unhos porque se entregaron ahora mismo aquí, bueno, ahora mismo non, fai un rato, cando durante o pleno, e outras polo seguinte. O venres día 24, ás 7:33 minutos da tarde, registraron-se dúas preguntas do grupo non escritos, doña Pilar, unha delas consta ademais de 8 preguntas pedindo datos, entendo que exactos, porque fala de cousas moi exactas. O alcalde tivo coñecemento destas preguntas hoxe ás 9 da mañá, e dado que hai que recabar datos, non hubo tempo material para obter estes datos, polo que en aplicación do artigo 97 do ROF, punto 7, párrafo 3º, di que as preguntas formuladas por escrito con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente na sesión ou que por causas debidamente motivadas se fará na seguinte. E, por tanto, por os motivos que lle acabo de explicar, pues quedarán para a seguinte e, evidentemente, todas as que se presentaron hoxe quedarán para a seguinte. Así que, non habendo máis asuntos, non, porque están por escrito e teñen o mismo tratamento que as preguntas. Salvo que usted quiera facer un rogo e un boche, que quedaría por o seguinte pleno. Pero os escritos teñen o mismo tratamento que as preguntas. Teñen o mismo tratamento que as preguntas. Bueno, pues levantamos la sesión. Muchas gracias.